Dobro jutro, tačno je 6 sati 30 minuta, ovo je Radio Beograd 1.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom od dežurne ekipe koja ovoga jutra priprema i realizuje jutarnji program. Sa vama smo kao i svakog radnog dana do 10 sati i za danas smo pripremili mnoštvo različitih tema iz cele Srbije. Govorit ćemo o nedelji bezbednosti u saobraćaju, saznati koji grad u našoj zemlji je najzagađeniji i šta po tom pitanju može da se uradi. I to će nam biti pitanje jutra, dakle razmislite malo kakav je vazduh u vašem gradu i ko su najveći zagađivači, očekujemo vas sa odgovorima oko 7:30. A u jutarnjem programu donosimo vam priču i da li je u današnje vreme sa aktuelnom pandemijom pametno držati dijetu. Znamo da su gojazne osobe i dijabetičari podložniji infekciji koronavirusom, ali da li baš treba na svoju ruku ući u borbu sa viškom kilograma koliko god mi smatramo da je taj višak, ili bi ipak trebalo malo da se konsultujemo sa lekarima. Pokušat ćemo zajedno i da spasimo nagradu za dečiju književnost Neven, simboličan naslov da Neven ne uvene. Posjetit ćemo Pirot, govorit ćemo o sportu, dakle dosta razloga da do 10 sati budete uz vaš Radio Beograd 1.
Kad dođe dan, ja u svojoj sobi sebe sam. Kad pali noć, ja sanjam kad ću biti tvoj. Kada sam s njom, moje srce šale dole, ruke ne znaju šta bi sam. Kada sam sam, ja se nosim.
jedna od vesti ovoga jutra da su košarkaši Denver Nuggetsa ostvarili ogroman uspeh pošto su u sedmom meču savladali ekipu Los Angeles Clippersa sa 104-89 i plasirali se u finale zapadne konferencije NBA lige. Denver je nadoknadio zaostatak od 3-1 u pobedama i eliminisao prvog favorita za NBA titulu. Nikola Jokić ostvario je triple-double učinak od 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija. To je dakle jedna od vesti ovoga jutra koje je u Srbiji vedro. U većem delu zemlje ponegde ima neki oblačak, uglavnom u severnim predelima naše lepe Srbije. Kada je reč o temperaturama, prijatno jutro rekla bih. U Novom Sadu 17 stepeni, u Beogradu 20, u Nišu 14, na Kopaoniku 10, Sjenica je najhladnija, tamo je magla i tamo je svega 7 stepeni. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Senja Vukajlović.
U Srbiji ujutro ponegde po kotlinama i visoravnjima kratkotrajna magla. U toku dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren u košarskom području, povremeno i jak jugoistočni. Najviša temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu danas sunčano i toplo, vetar umeren, povremeno i jak jugoistočni. Najviša temperatura 31 stepen.
Dakle, vremenski uslovi su idealni za putovanje, a kako je stanje na putevima iz Automoto Saveza Srbije, javlja se Jovica Mitić.
Uslovi u kojim će se saobraćaj i danas odvijati bit će slični onim koji su nas pratili prethodnih dana, dobri i pravi letnji. U saobraćaju van gradova učestvuje umeren broj vozila, međutim vozače očekuju povremene izmene u saobraćaju zbog gradova kojih ima na gotovo svim važnim i frekventnim putevima, a na pojedinim su mogući i kraći zastoji. Sada informacije o izmenama u saobraćaju zbog gradova koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Danas vozite opreznije ukoliko prelazite preko mosta na Dunavu kod Beške na autoputu Novi Sad-Beograd, jer će u vremenu od 7 do 19 časova u smeru ka Beogradu putari raditi na mašinskoj popravci oštećenih delova kolovoza. Radova ima i na delu autoputa između petlje Subotica Jug i petlje Bačka Topola, zbog čega je i na ovom delu potrebno vratiti pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju. U toku su radovi koji su uslovili potpunu obustavu saobraćaja na magistralnom putu Pirot-Babušnica na delu kod mesta Sadikov Bunar. Do 31. oktobra predviđeno je da se saobraćaj odvije obilaznim regionalnim putem Sadikov Bunar, Bela Palanka, Donji Striževac. Pored radova na Begaljičkom brdu i petlji Umčari počeli su radovi i na delu između petlje Mali Požarevac i petlje Umčari, zbog kojih je potpuno zatvoren smer ka Beogradu. Vozači koji dolaze iz pravca Niša koriste preticenu traku suprotnog smera. Na obilaznici oko Beograda na pojedinim deonicama se zbog radova sporije vozi, a nešto više strpljenja vozačima biće potrebno između Resnika i petlje Orlovača, gde su radovi najintenzivniji. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema zadržavanja, dok su na teretnim ona uobičajena. Danas počinje međunarodna nedelja pojačane kontrole saobraćaja. Do 22. septembra pripadnici saobraćajne policije sprovodiće akciju pojačane kontrole brzine, alkoholisanosti i korišćenje sigurnosnog pojasa. Automoto Savez Srbije upozorava vozače da poštuju sve saobraćajne propise i daju svoj doprinos ličnoj i opštoj bezbednosti u saobraćaju.
U ovom bloku je još informacija da svi koji bi voleli da nauče kineski jezik mogu da se prijave do 1. oktobra na besplatan online kurs koji organizuju Kineski kutak i Narodna biblioteka Stevan Sremac u Nišu. Ove godine kurs će zbog koronavirusa biti online, napravljena je i posebna aplikacija za pohađanje kursa koji će imati više nivoa. Zainteresovani mogu preuzeti prijavu na Facebook stranici Odeljenje Instituta Konfucije u Nišu, popunjenu prijavu poslati na mail marketing@nbss.rs. Plakate filmova koji su nagrađeni na festivalu u Kanu publika će moći da pogleda u galeriji Niškog kulturnog centra na izložbi Zlatne palme do 25. septembra. Na postavci će pored postera inostranih laureata festivala u Kanu biti i Kusturičin otac na službenom putu koji je Zlatnu palmu dobio 85. godine. U petak 18. septembra u 13.15 časova na livadici pored jezerceta u Dunavskom parku hor, orkestar i solisti opere Srpskog narodnog pozorišta izvešće Mozartovu operu za decu Čarobna frula.
Nemoj se ljutiti, nju sam morao ljubiti, dugo bio sam sam.
si da ćeš pisati, nisi pisala ljubavi, pisala svaki dan.
Ljubavi, nemoj, nemoj se ljubiti, ljuska mora odpustiti, dugo bio sam.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Nevera moja, mi osjeti. Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
do 7 je vreme rezervisano za pregled štampe. Današnje naslovne strane pa prilično šarolike. Naslovna strana Politike na glavnoj, na glavnom, kao glavni tekst donosi naprednjaci nastavljaju saradnju sa SPS-om, dakle slaže se mozaik nove vlade. Donose i priču o tome da je u Novobeogradskoj školi dvoje učenika zaraženo koronom. Dr. Predrag Kon za Politiku kaže očekujemo da u zemlju nedeljno uđe oko 50.000 ljudi. A jedan tekst koji je meni posebno zapao za oko iz Politike jeste mladi pijanista zbog vežbanja završio na sudu. Vladimir Aćimović, student treće godine na fakultetima u Beogradu i Gracu, stigao pred prekršajni sud jer ga je komšija prijavio zbog navodne buke. Dakle, ne mogu nikako da shvatim da neko ko se bavi svojim poslom, ko ne ugrožava nikoga i kome je umetnost život, može da se tretira u Srbiji kao huligan, nasilnik ili siledžija i da bude procesuiran po istom pravu i zakonima po kojima se pred sud izvode oni koji pale skupštinu ili na neki sličan način vandalizuju državu, isto kao kriminalci i prestupnici. Ovim rečima započeo razgovor za Politiku Vladimir Vanja Ćimović, 18-godišnjak iz Niša, vrhunski pijanista, jedan od najtalentovanijih mladih klavirista u Evropi, koji je već na trećoj godini studija za Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu i Univerziteta za muziku i izvođačke umetnosti u Gracu u Austriji. Vladimir je dakle izveden pred Niški prekršajni sud, a razlog bizarniji ne može da bude, kako navodi Politika, zvuk njegovog klavira zasmetao je komši koji ga je prijavio navodno zbog buke. Samo ću toliko da kažem. Iz Politike i tekst, najviše je poskupeo šećer, a pojeftinile govedina i ovčetina. Cena hrane ponovo su u avgustu porasle na svetskim tržištima i dostigle najviši nivo od februara, kada je virus korona počeo da se širi svetom. Ovakvu situaciju podstakla je jača potražnja i slabiji dolar, navodi se u izveštaju koji je pre nekoliko dana objavila Agencija Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu FAO. Indeks cena potrošačke korpe FAO, koji prati osnovne prehrambene proizvode, porastao je u julu 2% u odnosu na prethodni mesec. Kada je reč o Srbiji, prema trenutnom stanju na tržištu, uljarice bi mogle da budu najveće ovogodišnje iznenađenje. Cena soje povoljna je za proizvođače, prema poslednjim informacijama 350 evra po toni, bolje nego prošlogodišnja i od one očekivane od oko 300 evra. Posle mnogo godina ove sezone, zbog manjka voća na svetskom tržištu, dobro su prošli i malinari, a prognoze su da će visoku cenu imati i ovogodišnja jabuka, još jedan od najznačajnijih poljoprivrednih proizvoda Srbije. Domaći proizvođači mesa nisu u tako povoljnoj poziciji, posebno uzgajivači svinja. Poruda je velika jer nema izvoza, cene svinja stagniraju i pale su za 10-15% u odnosu na prošlu godinu. Očekuje se da bi u narednom periodu moglo da dođe do poskupljenja oko 8% u maloprodaji zbog povećanja tražnje iz Kine za mesom iz Evrope. Kao što je poznato, proizvođači junadi u Srbiji zbog pada tražnje od 70% na svetskom nivou, ali i prekida izvoza, jedan su od najugroženijih sektora u srpskom agraru. Nedavnom odlukom vlade država će uložiti 2 miliona evra za interventni otkup tovne junadi. Prelazimo na novosti. Centralna tema novosti je na crnogorskoj obali. Srbi neće da odustanu od odmora bez kazni ako se turisti po povratku ne jave pod nadzor, što važi od petka u 18 časova. Ministar Lončar kaže svi koji se vraćaju iz inostranstva treba da ostanu kod kuće nekoliko dana. Za nestale bebe rok je 3. novembar, dakle produžen je termin za predaju zahteva sudovima. Znate da je to slučaj koji Srbiju potresa već pa dobranih 10 i više godina, dakle produžen je taj termin za predaju zahteva sudovima do 3. novembra. A iz novosti je i tekst, glumica Branka Veselinović za taj list povodom svog 102. rođendana kaže: živim život i ne brinem se. Svaki dan radim gimnastiku, još sam vitalna. Naša najstarija glumica Branka Veselinović danas je napunila 102 godine. Rođena je u Starom Bečeju 1918. a tokom dugog i plodnog života igrala je u 50-ak televizijskih serija i filmova, dvostruko više pozorišnih predstava, uglavnom na sceni jugoslovenskog dramskog, čiji je posljednji živi osnivač. Kaže da beogradsku vrućinu, koronu i samoću podnosi bez problema, jednostavno i prirodno. Meni je fino. Juče sam se sunčala u kupaćem kostimu. Bilo je suviše toplo, a volim da izađem napolje. Nikoga nema u bašti, kuća je zaklonjena od pogleda. Kada mi dosadi izležavanje, malo slikam, pišem, gledam televiziju. Dobro mi je, nisam zabrinuta. Glavno je da je čovek zdrav i zadovoljan, do duše malo sam promukla, pila sam nešto hladno, a ne volim tako da govorim kao neka svraka. Niko to ne voli, a pogotovo glumac, rekla je za novosti naša glumica Branka Veselinović, i mi joj ovom prilikom čestitamo rođendan i Bože zdravlje da i sledeće godine to uradimo. Iz novosti i tekst, krizni štab u ponedeljak odlučio o predlogu sa jučerašnjeg sastanka izdavača i grada, sajam knjiga između korone i zakupa. Organizatori dozvoljavaju 13.800 ljudi dnevno, zakupci traže smanjenje rente. Dakle, konačna odluka o održavanju Međunarodnog beogradskog sajma knjiga biće doneta sledeće nedelje. Posle izjašnjavanja kriznog štaba u ponedeljak o predlogu mogućeg funkcionisanja ove smotre, za kojim je upućen nakon jučerašnjeg sastanka predstavnika izdavača, odbora sajma i gradskih vlasti. U ovom predlogu, kako saznaju novosti, nalaze se okvirne brojke posetilaca, ali i zaposlenih na štandovima. Maksimalan broj posetilaca trebalo bi da se kreće oko 13.000 dnevno, što je dvostruko manje od uobičajene sajamske gužve. Odbor sajma knjiga prihvatio je predlog Beogradskog sajma, koji je u dopisu naveo da 13.800 ljudi može, ako se pravilno rasporedi, tokom jednog dana besplatno da bude pod kupolama. Ovaj broj bi bio dodatno raspoređen po satima, uz ograničenje od nekoliko stotina ljudi na pojedinačnim mestima. Na jučerašnjem sastanku govorilo se i da bi uz poštovanje svih epidemioloških mera halama sajma moglo da prodefiluje malo više od 100.000 ljudi. Ukoliko krizni štab odbije predlog i proceni da nema uslova za održavanje, sajam knjiga biće odložen do daljeg. Ako nadležni prihvate pomenuti predlog, sledeće nedelje održat će se novi zajednički sastanak i doneti konačna odluka. Dakle, narednih dana saznaćemo da li ćemo i ove godine ići na sajam knjiga. Blic obeležava 24 godine od objavljivanja svog prvog broja, tako da su danas gosti urednici u rođendanskom broju, brojni lekari, u stvari uglavnom lekari, epidemiolozi, ljudi koji su prethodnih 6 meseci bili na prvoj liniji odbrane od koronavirusa, pa tako možete da pročitate šta o različitim temama misli dr. Kon, zatim ginekolog Stevanović, zatim epidemiolog Tiodorović. Ima tu još dosta, ceo broj je posvećen, dakle, tom rođendanskom izdanju. A ja sam izdvojila tekst, je pojačana kontrola kafića. Kontrola rada ugostiteljskih objekata u Beogradu biće pojačana, a timovi inspekcija duplirani. Ovo je dogovoreno na jučerašnjoj sednici gradskog kriznog štaba. Istovremeno iznet je podatak da je u poslednjih mesec dana vikendom izrečeno između 7 i 10 kazni zbog nesprovođenja propisanih mera. Iz Blica i tekst, planeta zove, nestaje divlji svet, ugrožene su reke i jezera, svetske populacije sisara, ptica, vodozemaca, gmizavaca i riba u proseku su smanjene za 2/3 za manje od pola veka, otkriva nedavno objavljeni izveštaj o životu na planeti 2020. Svetske organizacije za prirodu. To je velikim delom i rezultat uništavanja životne sredine koja donosi i pojavi zoontoških bolesti poput pandemije COVID-19. Sa našeg sajta rts.rs, ko upozorava, ko kažnjava za nepoštovanje mera i zašto su komunalnoj miliciji vezane ruke, je tekst u kojem načelnik komunalne policije Ivan Divac objašnjava da ta služba nije ovlašćena da piše kazne za nepostupanje po merama kriznog štaba i da su joj po mnogim pitanjima vezane ruke, jer zbog zakona daju ogromne nadležnosti, a ponekad i apsurdno mala ovlašćenja. On kaže da je sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja jedina koja nadležna da podnosi prijave za nepoštovanje mera, a da komunalna milicija nije ovlašćena da piše kazne za nepostupanje po merama kriznog štaba. I toliko za sada u ovim novinama. Nadam se da smo vas malo zainteresovali, da ćete neki tekst do kraja pročitati. Za 3 minuta najnovije vesti prvog programa Radio Beograd.
Everything you can, you do what you want to do, hey, but I love you, Suzanne. You do anything once, you try anything twice, you do what you gotta do, hey, but I love you, Suzanne, hey, hey.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Američka finansijska razvojna korporacija i Izvozno-uvozna banka Amerike potpisali su sa Beogradom i Prištinom sporazume o namerama u cilju pomoći u finansiranju izgradnje autoputa koji će povezivati Niš i Prištinu. Predstavnik Američke finansijske razvojne korporacije Adam Bowler kaže da će taj autoput doprineti ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji povezivanjem Niša i Prištine i dodaje da će projekat služiti kao moćan simbol novih transformišućih odnosa Beograda i Prištine.
Kako je saopšteno, potpisani sporazumi nisu obavezujući i bit će praćeni standardnim radnjama pre nego što finansiranje projekta bude zvanično uspostavljeno. Srbija i Republika Srpska obeležili su prvi put Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sećanja na dan kada je u Prvom svetskom ratu probijen Solunski front. Svečana akademija održana je na platou ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci, a srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, rekao je da je ovaj praznik poseban dan za Republiku Srpsku i Srbiju i istakao da je jedinstvo Srba potrebno i danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se video linkom i poručio da se srpski narod za slobodu mora boriti političkim sredstvima.
Zato je veoma važno da danas, kada se suočavamo sa brojnim izazovima, kada se suočavamo sa velikim pritiscima iz sveta, kada vidimo da bez obzira na naše ekonomske uspehe, da naš narod i dalje očekuju teški dani, naš odgovor mora da bude jedinstven, naš odgovor mora da bude sloga, naš odgovor mora da bude borba pametnim političkim sredstvima za slobodu našeg naroda. I ako smo jedinstveni, ako smo složni, mi Srbi možemo da prevaziđemo sve nedaće, možemo da pobedimo sve probleme i možemo da osiguramo i garantujemo budućnost našoj deci. Crveno, plavo, belom zastavom se ponosimo i čuvat ćemo je, umeti da čuvamo našu zemlju, ali umeti i da čuvamo zajednički naš narod. Tako ujedinjeni ostavit ćemo trag u istoriji i Evrope i sveta i imat ćemo dobru i sigurnu budućnost.
Ovaj praznik dokaz je da imamo zajedničku prošlost, zajedničku sadašnjost i zajedničku budućnost. Poruka je predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović.
Sa ovog mjesta šaljemo jasnu poruku da želimo mir i saradnju sa svima, želimo prosperitet Srbije i Srpske, ali i razvoj svih na koje smo upućeni. Želimo da, sjećajući se važnih datuma i događaja iz prošlosti, ne izgubimo iz vida izazove koji nas čekaju u budućnosti. Sloboda je isuviše važna da bi se posmatrala selektivno. Želimo da naše naredne generacije rastu u duhu slobode i da se razvijaju u miru. Republici Srpskoj i Srbiji želim stabilan razvoj i neka nam ovaj praznik koji danas prvi put obilježavamo i u svim narednim godinama bude podsjetnik na velike žrtve iz prošlosti, ali i podsticaj za velike ciljeve koje moramo zajedno stvariti u budućnosti. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija.
Akademiji je prisustvovao i ministar odbrane Aleksandar Vulin kao izaslanik predsjednika Vučića, kao i brojne zvanice iz Republike Srpske i Srbije. Odluku o novom prazniku donela su rukovodstva Srbije i Srpske krajem avgusta u Beogradu. U Srbiji su u danu za nama od posljedica virusa korona preminule dve osobe. Pozitivno je 74 ljudi od 7709 testiranih osoba. Na respiratorima je 28 pacijenata. U Briselu se danas odlučuje o mogućem vraćanju Srbije na listu zemalja na koje se ne primenjuju restrikcije na ulazak u Evropsku uniju. Iako su pitanje otvaranja granica za Srbiju pokrenule pojedine zemlje članice, opšta ocena je da se epidemiološka situacija još nije dovoljno stabilizovala, saznaje Tanjugu u Briselu. U Vašingtonu je potpisan istorijski sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina. Sadržaj dokumenta nije poznat, ali se očekuje da će normalizovati odnose Izraela i dve arapske zemlje. Sporazum je u ime Izraela potpisao premijer Benjamin Netanjahu, a Ujedinjene Arapske Emirate i Bahrein predstavljali su ministri spoljnih poslova. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je da će tri zemlje Bliskog istoka u buduće raditi zajedno i biti prijateljske. Sporazum bi mogao da donese dramatične promjene u odnosu snaga na Bliskom istoku, a američkom predsjedniku nove podsticaje uoči novembarskih izbora. Sport. Košarkaši Denver Nuggetsa plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su u sedmom meču polufinala savladali Los Angeles Clippers sa 104-89. Denver je nadoknadio zaostatak od 3-1 u pobedama i eliminisao jednog od favorita za titulu. Nikola Jokić ostvario triple-double učinak od 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija. Rival u finalu zapada, Nuggetsima će biti druga ekipa iz Los Angelesa, Lakersi. Dušan Lajović uspešno je startovao na Mastersu u Rimu. On je u prvom kolu savladao Španca Alejandra Davidovića sa 2-0. Istim rezultatom Miomir Kecmanović poražen je od Yoshihita Nishioki iz Japana. U drugo kolo ranije se plasirao i Filip Krajinović. Prvi protivnik Novaka Đokovića biće danas Italijan Salvatore Caruso. Meč počinje oko 12:30. Fudbaleri Crvene zvezde od 17:00 u Nikoziji na Kipru igraju protiv Omonije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Igra se jedna utakmica, pobednik će igrati dvomeč sa Olimpijakusom u poslednjoj rundi kvalifikacije za elitno evropsko fudbalsko takmičenje. I vreme danas u Srbiji sunčano i toplo, temperatura od 29 do 32 stepena. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Počinjemo novi sat našeg družanja u jutarnjem programu Radio Beograda Uhvati dan. U narednih sat vremena govorimo o nedelji bezbednosti u saobraćaju koja danas počinje. Iz Kraljeva očekujemo informacije o tome da li su dešifrovali, to jest pročitali genom koronavirusa, a u pitanju jutra pitamo vas kakav je vazduh u vašem gradu, s obzirom na to da ćemo u 8:15 govoriti o novom izveštaju koji je objavila Agencija za zaštitu životne sredine. Pre toga, budimo decu. Dobro jutro, decu.
Vrti oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta. Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Stanite, deco, stanite! Ne, ne zatvarajte radio. Ovo je za vas, deco. Ovo je emisija za decu.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1957. godine. Zabranjeno za decu. Dušice Manojlović.
Šta još imate da nam kažete? Nikoga ne možete osuditi dok ne prizna. Dokle ga dokazi ne nateraju da prizna.
Imamo još neke nove dokaze.
A molim, molim da čujemo.
Samo nismo sigurni da je reč baš o vama.
Ako je to neka priča kao ona koju smo čuli, unapred kažem, reč nije o nama.
Vidjet ćemo. Za ove nove priče doveli smo stare svedoke. Čika Jovane, hoćete li da ispričate ono čega ste se naknadno setili?
Da. Da, setio sam se. Sasvim sam se dobro setio. Bio je vašar u našem mestu. Veliki šareni vašar. Jednom dečaku kupili na vašaru petlića, koji svira. Šareni, plehani petlić. A glas, ne kao u petla, nešto prekrasno, slavujski glas. Sviđao se dečaku petlić, Mnogo mu se sviđao. Ceo dan je duvao i svi su mu zavideli. A dečak je mislio, kad ima ovako lepu igračku, što da je ne pokloni svome učitelju? Nek se i učitelj malo raduje. Njemu sigurno niko nije kupio petliće na vašaru. Pošao dečak u školu, poneo petliće, cijelim putem duva i pišti, da se još malo nauživa.
Ej, mali, daj mi malo da duvam, vratit ću ti posle škole.
Ne mogu, hoću na poklon.
Daj ili ću ti oteti?
Ne dam.
A ja ću da zovem moga brata, pa će on da ti otet.
Ne dam, treba mi.
Daj petliće mome bratu, izbiću te.
Ne dam, ne dam, ne dam vam petlića. Možete da mi radite šta hoćete, ne dam petlića. Ne dam vam petlića.
Mir, deco! Sedite na svoja mesta. Kuda si se uputio, Pero?
Gospodine učitelju, doneo sam vam nešto na poklon.
Na poklon? Da vidim.
Doneo sam vam petlića.
Lepo, lepo. A gde ti je petlić?
Sakrio sam ga pod košulju. Neka deca su htjela da mi otnu.
Petao pod košuljom? Kako je to moguće?
Evo ga. Vidite što je lep. I lepo peva. Uzmite.
Šta će mi to? Dobro. Spusti na sto. Svašta. Svašta. A ja mislio petao. Ajde, idi na svoje mesto i drugi put, budi ozbiljniji.
Nastavit će se.
65 godina, dobro jutro, deco.
Prema najnovijoj objavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, oblaci se polako nadvijaju nad Srbijom, pretežno vedro je ili delimično oblačno, trenutno oblačno na severu zemlje. Na Paliću i u Somboru je 18 stepeni, u Novom Sadu 17, u Beogradu 20, Sjenica i dalje najhladnija, svega 7 stepeni, južnije je malo svežije, Leskovac, Zaječar, Dimitrovgrad 12 stepeni. Pod sloganom budite odgovorni, sačuvajte živote, od danas pa u narednih nedelju dana na putevima u Srbiji sprovešće se akcija pojačane kontrole učesnika u saobraćaju. Tim povodom naš sagovornik ovoga jutra je Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije. Gospodine Radenkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdrav za vas i sve vaše slušalce.
Akcija počinje danas, šta ćete kontrolisati?
Pa kao i što je uobičajeno u pokusu saobraćajne policije, bit će prekoračenje brzine, nekorišćenje sigurnosnog pojasa, vožnja naravno pod dejstvom alkohola i nepropisno korišćenje mobilnog telefona, tako da ti prekršaji će biti u fokusu, ali ova akcija ima i onako jak preventivni karakter i verujem da će vaši slušalci čuti za ovu akciju i narednih dana. Vidimo da su dosta medija prenijela informaciju, tako da ono, bilo je bitno da svi građani krenu od svojih nekih navika loših koje su do sada imali da ih promene i nadamo se da će akcija dati rezultate.
Ovo je samo jedna u nizu akcija koje ste sproveli prethodnih godina. Imamo barem dva puta godišnje, čini mi se, ovakve akcije. Zanima me prosto, da li su one uopšte doprinele podizanju svesti kod vozača i pešaka?
Jesu. Treba reći da je ova akcija pod prokuriteljskom stavom Rolpola, to je mreža, evropska mreža saobraćajnih policija, i ono što je jako bitno, imamo desetak akcija u okviru Rolpola godišnje koje se tiču same kontrole saobraćaja, a ova akcija ima, kažem, jedinstvena po tome što ima preventivni karakter i prvi put ove godine se sprovodi, tako da svaka akcija koju organizuje Rolpol i koja se sprovodi simultano u 30 zemalja Evrope koje su članice ove organizacije, ima zaista jak medijski odjek što je jako bitno, tako da ima naravno pozitivnih implikacija na bezbednost saobraćaja, tu su nam jako bitni mediji, tako da kažem, jako je bitno da se ne samo da se sprovede ova akcija, već da se čuje za nju. To je jednako važna komponenta svakako.
Prethodnih dana, pogotovo vikendom, pa čini mi se svaki gotovo par sati imamo informaciju da se dogodila neka saobraćajna nezgoda i čini mi se da ih je nešto znatno više nego početkom godine, ne računajući onaj period kad smo bili zatvoreni pa nismo baš mogli da se krećemo. Što kažu vaši podaci?
Nažalost jeste, kada je reč o septembru mesecu, imamo zaista nepovoljno stanje bezbednosti saobraćaja. Za svega 15 dana smo imali 30 lica koji su izgubili život u saobraćajnim nezgodama, pritom par saobraćajnih nezgoda koje su onako zaista u domenu tragedije, gde je više mladih života izgubljeno na našim putevima. Evo, vjerojatno vaši slušalci su čuli za nezgodu u Žitorađi gde su tri mlade osobe stradale u jednoj nezgodi u Vrnjačkoj Banji gde su dva tineđera stradala na motociklu, tako da i naravno jedno dete što je posebno poražavajuće, tako da ako pogledamo da praktično mi od 6. septembra nismo imali ni jedan dan gde nije bilo saobraćajnih nezgoda sa poginulim, a pritom umeđu vremenu je bila su dva dana sa po četiri poginuli, jedan dan sa čak pet poginuli, zaista to nije povoljno stanje i onako krajnje vreme da se svi zapitamo, a kažem, ako govorimo od početka godine, imamo srećom manje poginulih, ali ovaj svakako u odnosu na avgust, ovaj početak septembra je zaista loš, treba reći.
I što ste vi utvrdili, izvinite, šta je glavni uzrok ovih saobraćajnih nesreća? Evo, vi ćete kontrolisati pojas, kontrolisat ćete brzinu, da li voze pod dejstvom alkohola, telefon. Šta od toga je najveći izazivač saobraćajnih nesreća?
Ubedljivo najčešći uticajni faktor, pritom posebno se to odnosi na ovaj letnji period, neprilagođena brzina u više od 50% saobraćajnih nezgoda, nakon toga to je nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije, neki izvođenje pogrešnih radnji vozilom, a malo je paradoksalno da u ovom periodu nismo imali alkohol kao problem u saobraćajnim nezgodama. Za jedan broj nezgoda se čekaju rezultati obdukcije gde će se utvrditi da li je vozač bio pod dejstvom alkohola, ali onako prvi podaci pokazuju da alkohol nije problem, što je zaista dobro, ali kažem, neprilagođena brzina i dalje problem broj jedan kod nas i u svetu, što je
Malo svako od nas je, pa barem ne znam, desetak puta vozio gazelom, ako nije iz Beograda, a Beograđani svakodnevno voze gazelom i znamo koje je tu ograničenje brzine, ali smo i svedoci u Špicu da su ta vozila toliko pribijena jedno uz drugo i onda samo jedno naglo kočenje i dolazimo do lančanog sudara i tome slično. Možemo li da podsjetimo naše slušaoce koliko bi rastojanje trebalo da bude između vozila u uslovima gradske vožnje, na autoputu, prosto da bismo mogli da odreagujemo u pravom trenutku, bez ikakvih posljedica.
A kada je reč o odstojanju, zakon o bezbednosti saobraćaja ne propisuje ko je to bezbedno, eksplicitno ne propisuje, kažem, piše samo da treba vozač da vodi računa da drži bezbedno odstojanje, a struka kaže da je to otprilike, da su to 3 sekunde u odnosu na neku zamišljenu tačku koju prođe vozilo ispred vas, tako da je, naravno, odstojanje, pogotovo na autoputu gde se vozi, ne samo, kažem, ok, kada je špic, to nisu velike brzine, ali tu dolazi do nezgoda sa manjom materijalnom štetom, ali posebno je važno također kada nisu gužve, kada se vozila kreću velikim brzinama i kada se ne drži odstojanje, tu su posledice na autoputima, uglavnom one najteže. Tako da, eto, to je neka, imali skoro su Putevi Srbije, javno preduzeće, imali jednu kampanju koja se zvala, ako se ne varam, 3 sekunde ceo život, tako da, eto, za vaše slušalce neka te 3 sekunde budu neki parametar u odnosu na vozilo koje se kreće ispred njih, tako da svakako te 3 sekunde će biti dovoljne da reagujete blagovremeno.
Kada će saobraćajna policija početi da reaguje na one koji ne pale migavac? Pa mi ne znamo gde ko ide, nije poeta, nećemo mi nikoga presresti. Mislim, obično imamo naviku da kažemo, dobro, ne moram ja da znam gde ti ideš, ali upali migavac da znam da skrećeš na većoj raskrsnici.
Reaguje se na sve, prekršaj, sad se malo uhvatili nespremnog, nemam zaista podatak o tom prekršaju, ali svakako reagujemo na sve prekršaje. Percepcija inače velikog dela vaših građana, slušao sam naših građana da saobraćajna policija toleriše nepropisno korišćenje mobilnog telefona, što je apsolutna neistina, jer to je jedan od najčešćih, na primjer, prekršaja, recimo više od 60.000 na godišnjem nivou, tako da zaista nemam ovom prilikom taj podatak za nedavanje propisne, izražavanje namere o skretanju i davanje migavca, ali sankcionišemo i to, naravno, apsolutno, nema govora o tome.
Mora se to pojačati, rekla bih ja, bar u Beogradu. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda. Dakle, od danas pa u narednih 7 dana pod sloganom budite odgovorni, sačuvajte živote, saobraćajna policija, kao što ste čuli, pojačano kontroliše učesnike u saobraćaju, kontroliše se da li ste vezali pojas, brzina, korišćenje telefona, dakle dozvoljen je hands free, i korišćenje, odnosno da li ste pod dejstvom alkohola i upravljate vozilom. Malo svi da budemo obazriviji, pa eto, narednih 7 dana da neke navike steknemo, a neke i da iskorenimo.
Zatvori oči, ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put. Sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje. Ljubiš me na ulici, uvek dođeš i zatvoriš oči i sanjamo. Samo još jednom, neka bude još jednom, poljubi me na ulici. Neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu sa osmehom na usnama? Ne znam da li je gotovo, ali da li pamtiš ono što sam rekao? Svijet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo. Svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da
Nastavljamo jutarnji program temom kojom smo i najavili, dakle čitanje genoma koronavirusa. Sa ovim virusom živimo već pola godine, opet malo o njemu znamo, dakle došao, da li se njegova virulentnost smanjuje ili raste. Te dileme rešavaju u Veterinarskom specijalističkom institutu u Kraljevu. Na telefonskoj vezi je dr. Dejan Vidanović, vođa tima koji se bavi ovim istraživanjem. Doktore, posle vašeg samoinicijativnog sekvenciranja genoma, država je odlučila da se uključi i vi sada sprovodite, pa uslovno rečeno, drugu fazu istraživanja zajedno sa Medicinskim fakultetom. Šta ona tačno uključuje?
Pa, ja bih prvo hteo da kažem da je pandemija koronavirusom bez presedana u novijoj istoriji i kada se prvi slučaj u Srbiji javio, zdravstvena služba Republike Srbije je mobilisala sve svoje kapacitete da odgovori na ovu pandemiju. Radi povećanja broja PCR testiranja, Vlada Republike Srbije je uključila i neke veterinarske institute, među kojima je i Veterinarski specijalistički institut Kraljevo. Ja bih rekao samo par reči o našem institutu, a to je da se mi dugi niz godina bavimo dijagnostikom velikog broja zaraznih bolesti i životinja, ali i nekih bolesti koje se sa životinja mogu preneti na ljude. Tako da nama u principu nije bilo teško da se adaptiramo i počnemo sa testiranjem uzoraka na SARS-CoV-2 virus. Od samog početka pandemije, veliki broj zemalja u svetu je objavio sekvence celog genoma SARS-CoV-2 virusa. Sekvenciranje celog genoma je proces utvrđivanja redosleda nukleotida u lancu RNK virusa. Ono predstavlja, laički rečeno, dešifrovanje genetskog koda i neophodno je kako bi se dobile neke vrlo važne informacije o virusu. Shvatajući značaj sekvenciranja celog genoma, naša virusološka laboratorija je, pored svakodnevnog testiranja velikog broja uzoraka, uspela da prvo u zemlji sekvencira i ceo genom SARS-CoV-2 virusa. Vlada Republike Srbije je prepoznala značaj našeg rada i uključila nas je u projekat Nacionalna studija seroprevalencije i molekularne karakterizacije SARS-CoV-2 virusa tokom epidemije u populaciji Srbije. Nosilac ovog projekta je Medicinski fakultet, a rukovodilac projekta je profesor Tanja Pekmezović. Na ovom projektu mi blisko sarađujemo sa kolegama virusolozima sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, profesorkom Tanjom Jovanović i profesorkom Aleksandrom Knežević i celim njihovim timom. Zajedničkim snagama mi ćemo završiti sekvenciranje genoma SARS-CoV-2 virusa koji je predviđeno po ovom nacionalnom projektu.
Koliko uzoraka će biti obrađeno i odakle su ti uzorci? U vašem prvom istraživanju vi ste se držali, ajde da kažemo, uslovno rečeno mesta koja su bliža vašem mestu, dakle bliža Kraljevu, a kakva je sada situacija?
Predviđeno je da ukupno ispitamo 300 uzoraka. Do sada smo obradili 50-ak i to takođe uglavnom sa zapadnog dela Srbije koje mi pokrivamo, znači to su uzorci koji su kod nas u našoj laboratoriji. Još uvijek nismo dobili uzorke iz drugih delova zemlje, odnosno konkretno dobili smo 70 uzoraka iz Vojvodine i njih ćemo početi da sekvenciramo ove nedelje. A očekujemo da iz drugih delova zemlje, znači iz Niša, iz Beograda, iz drugih centara dobijemo uzorke kako bi kompletirali i kako bi dobili praktično reprezentativni uzorak na osnovu koga bi mogli da tvrdimo koji sojevi zapravo cirkulišu u našoj zemlji.
I šta ćemo mi na kraju ovog istraživanja saznati? Da li samo taj soj virusa korona ili još nešto?
Pa, sekvenciranje celog genoma je neophodno kako bi se dobile neke vrlo važne informacije, pre svega o poreklu virusa, sličnosti naših virusa sa drugim virusima u svetu, naravno putevima unošenja virusa u zemlju, načinima širenja, zatim postojanju, da li postoji više različitih sojeva i što je najbitnije, stopom mutacije tih virusa. Te mutacije predstavljaju u stvari nasumične promjene u genomu virusa koje su potpuno nepredvidive i upravo ove nasumične mutacije i otežavanju predviđanje kako će se virus ponašati u budućnosti, da li će on postati više virulentan ili manje virulentan za ljude. Mi se nadamo da ćemo, kada se završi ovo ispitivanje, doći do tih zaključaka. Međutim, same sekvence ne znače mnogo ako se ne ukrste sa podacima koje se dobijaju sa terena. Zato su nama jako bitni podaci koji dobijamo od epidemiologa i infektologa, koji nam u stvari govore o kliničkoj slici tih pacijenata kod kojih smo mi sekvencirali virus. Kakav je bio tok bolesti, kako se on završio, i tek na osnovu jedne šire studije gdje su uključeni mnogi profili, znači osim virusologa i epidemiologa, tu će biti uključeni i molekularni biolozi i statističari i bioinformatičari, tek onda možemo doći do zaista relevantnih zaključaka.
Kako uopšte izgleda vaše istraživanje? Možete li to malo da nam približite? Ja vas zamišljam sa onim zaštitnim naočarima u skafanderima, sa pipeticama različitim. Da li vas dobro zamišljam?
A da, to je samo na početku, dok je uzorak, dok se uzorak ne inaktiviše. Znači, kada uzorak stigne u kome se nalazi virus, mi virus prvo inaktiviše na određeni način da bi zaštitili pre svega sebe, a zatim se on obrađuje kroz nekoliko različitih operacija i u trenutno u situaciji u kojoj se nalazimo mi možemo da uradimo između 11 i 22 uzorka u toku nedelje. Znači, mi prvo uzorke proveravamo kakav je kvalitet njihove RNK i odmah odbacujemo uzorke koji se ne mogu sekvencirati zbog toga što se na taj način gube dragocena sredstva i hemikalije koje su inače jako skupi. Zatim se ta RNK putem specijalno obrađenih hemikalija pretvara u takozvane biblioteke. Znači, za to nam je potreban još jedan dan i sama reakcija sekvenciranja u uređaju posljednje generacije koje mi posjedujemo traje od 1 do 3 dana. Kada se završi to sekvenciranje, onda u stvari počinje bioinformatička obrada tih podataka, zato što su oni nečitljivi, znači mora se specijalnim softverima, moraju se ti podaci prevesti na kraju ona slova A, T, G i C koje mi čitamo i koji nam nešto znače. I za tu bioinformatičku analizu nam je ranije, znači kad smo počinjali, trebalo otprilike 10 do 20 dana, a sada uz nabavku savremenog računara i uz pomoć koju smo dobili od kolega molekularnih biologa sa Instituta za molekularnu genetiku i genetsko inženjerstvo, mi možemo to da uradimo za jedan dan.
Kada možemo da očekujemo konačne rezultate ovog istraživanja?
Pa sama virusološka ispitivanja i sekvenciranje će biti gotovi za 2 do 3 mjeseca, a studija, poređenje tih podataka sa, ukrštanje podataka sa epidemiološkim podacima će trajati, ja ne mogu da kažem sad, ali sigurno još nekoliko mjeseci.
U prvoj fazi istraživanja ipak ste došli do nekih zaključaka, iako je uzorak, to ste sami više puta izjavili, bio mali. I sada mene zanima, da li je zaraza zaista stigla iz Italije i Švajcarske, kako se u početku govorilo?
Pa, znači, na osnovu sekvenci koje smo mi dobili, mi imamo apsolutno poklapanje naših sekvenci sa sekvencama iz, na primjer, Švajcarske i nekih drugih zemalja, ali da li je virus zaista došao iz Švajcarske, to mogu, odgovor na to mogu da daju samo epidemiolozi koji moraju da provere kretanje tih pacijenata, da li su oni bili u inostranstvu, gde su bili u inostranstvu, da li su imali kontakte sa nekim iz inostranstva, iz koje zemlje on došao, i tek na osnovu tih podataka može se sa sigurnošću tvrditi da li je virus došao iz, na primjer, Švajcarske ili neke druge zemlje.
U jednom trenutku Italijani, a svi znamo kakva je bila situacija u Italiji, su ovaj virus kod nas nazvali srpski COVID-19, pa pošto ste vi čovjek koji se bavi istraživanjem tog virusa, interesuje me da li se ovaj naš soj ili virus, ili sad ispravite me ako sam negdje pogrešila, razlikuje zaista od onoga što se nalazi u Europi.
Pa mi nismo utvrdili neku razliku po čemu bi oni mogli da tvrde da je to srpski soj. Mislim da su oni taj naziv dali iz razloga što su možda pacijenti došli iz Srbije, ali mislim, u Srbiji je taj virus došao iz neke druge zemlje. Tako da mi smo do sada ustanovili nekoliko različitih sojeva virusa. Mislim, nisu oni toliko različiti, ali se genetski mogu razlikovati, što znači da kod nas virus nije ušao samo iz jedne zemlje, nego iz više zemalja.
Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda i želim vam puno sreće. Očekujemo vas svakako krajem godine sa novim informacijama.
Jutra.
Ovoga jutra pitamo vas kakav je kvalitet vazduha u vašem gradu, prema vašim informacijama ko su najveći zagađivači u vašim mestima, 322-5099, 322-5299 i neko nam se već javio. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Ranko je na vezi iz Obrenovca.
Dobro jutro, Ranko, kakav je kvalitet vazduha kod vas u Obrenovcu?
Loš. Mogu neke podatke da iznesem vrlo kratko. Pre nekoliko dana sumpor dioksid je bio 170, PM čestice, fine čestice kako ih zovu, bile su 30, PM čestice 2,5 bile su oko 35. Ove 2,5 one ostaju u vazduhu malo duže.
A odakle vam ti podaci?
Pod imate aplikacije razne koje prate kvalitet vazduha i moram primetiti, to pitati i vašeg gosta, zbog čega se podaci sa aplikacije razlikuju od podataka koje daje SEPA. E sada, šta je, pokušat ću brzo da ne bi zadržavao druge slušalce, šta utiče na kvalitet vazduha u Obrenovcu? To su Anticikloni to su cikloni, to su vetrovi i to su oblaci. Da pojasnim, anticikloni to je kad je strujanje vazduha od centra ka periferiji. Ovi anticikloni su obrnuto od periferije ka centru. Vetar je horizontalno strujanje vazduha, a oblaci zna se kako nastaju kondenzacijom i isparavanjem. Oblaci nastaju na visini od 2000 metara. Dimnjak u Obrenovcu je na visini oko 120 metara, tako da oblak koji se nalazi na Zlatiboru i oblak koji se nalazi u Obrenovcu nisu istog sastava. Znači, oblak u Obrenovcu je pun zagađujućih čestica. U Obrenovcu imate 130 dana godišnje da vetar duva. To nije jak vetar, to je vetar između 2 metra u sekundi i 3 metra u sekundi. Ali šta je opasno u Obrenovcu, na što je morao da misli onaj što je gradio elektrane, je to da Obrenovac ima ružu vetrova. Znači, vi nikad ne znate da li će to biti severni, da li će to biti severozapadni, da li će to biti severoistočni i tako dalje. Koji su veliki zagađivači u Obrenovcu? Znači, to su dve elektrane, dva pepelišta, jedna farma za proizvodnju, intenzivnu proizvodnju stoke, to ona se nalazi, čini mi se, u Ratarima. Imate kinesku fabriku Meita u Bariču i imate gradsku deponiju. Zapanjujuće je da ministar za ekologiju dođe u Obrenovcu i nađe i optuži medicinske radnike kako su zakopali medicinski otpad, a ne vidi dve deponije pepela koje imaju, jedna je, mislim, 380 hektara, to je da poređenje naši slušalci znaju, to je kao 380 fudbalskih terena, a druga deponija je negde oko 140 hektara. I to je sve na...
Sve na malom, u malom Obrenovcu. Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Čeka nas slušateljka iz Bora, čini mi se. Dobro jutro.
Dobro jutro, iz Bora se javljam.
Da, rekoh ja.
Kod nas, otkad su Kinezi preuzeli ovu fabriku, ranije kad je bilo, kad su radili naši, nije bilo, bilo je, pošto su novu topionicu su otvorili, nije bilo tako zagađenje. Otkad su Kinezi preuzeli, ne može da se ja na trećem kilometru sanujem, nikad nije bilo ovde dima, a sada ne može noću da se otvori prozor. Imam jedan stan u centru, to je samo perem lišće cveća. Ne može, to je toliko neka prašina, neki dim, ali nije toliko sumpor dioksid koliko pitaj Boga staje. To ne može da se diše više.
Videli ste, pretpostavljam juče, da su gradske vlasti vaše opštine, vašeg grada, podnele tužbu protiv Ziđina zbog zagađenja.
Pa može da se podnosi, samo ne verujem da će Isa potrovaći nas. Samo toliko da kažem da će, bukvalno će nas potrovati.
Ja se nadam da neće. Mi ćemo uraditi sve, ne samo mi u Radiju Beogradu. Pokušat ćemo da animiramo malo i ljude koji su nadležni za to da se spreči to zagađenje, pogotovo što nam ide jesen sada, pa će krenuti i grejna sezona.
Pa, grejna sezona nije toliko. Od grejanja ne može toliko da se zagadi. Od dima toliko. I to dim ne ide više gore na onom dimnjaku, nego ide svuda. Ide od negde, izlazi iz pogona, na sve strane ide dim.
Hvala vam što ste se javili, pokušat ćemo da razjasnimo neke stvari sa gospodinom Radovićem, kojeg ćemo uključiti u 8.15. Imamo još jednog slušalca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, Nikolina, Igor iz Kruševca ovde.
Igore, kakav je vazduh u Kruševcu?
U Kruševcu je vazduh prilično čist, mogu reći. Najviše je zato ova hemijska industrija koja je tu bila jako razvijena prethodnih godina i decenija, to sad radi sa smanjenim kapacitetom i bolje je zato. Neke fabrike baš rade 10-20%, nebitno to, ali najveći zagađivači su možda domaćinstva, a i to se rešava uz ovaj gas. Mnogo je bitno priključiti se na gas koji je već u prilici, u mogućnosti. Ovako po meni je najzagađeniji grad u Srbiji Užice, zbog konfiguracije terena.
Vidite, zvanični izveštaj Agencije za zaštitu životne sredine ipak kaže da je Bor.
Da, i Bor, eto.
Da. Sad smo čuli gospođu, javila nam se iz Bora, čuli ste, pretpostavljam, dok ste čekali vezu. Da, hvala vam najljepši, imamo još jednog slušalca. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, želim da vas pozdravim.
Izvolite.
Htio sam da kažem...
Odakle nam se javljate?
Iz Beograda. S tim što ja sam iz, rodom iz jednog ruralnog sela, mislim, mjesta u stvari, sa planet Zlatar.
Navikli na čist vazduh?
Jeste na čist vazduh. Međutim, meni jedan veoma ozbiljan, ali dugoročno gledano, veoma ozbiljan problem koji će nas zadesiti, a to je proizvodnja peleta. I upotreba peleta, jer se listom kompletne parcele, velike parcele šuma uništavaju, a ne pošumljava se. I to može da nas zadesi za možda 10-20 godina, koliko, ukoliko se ovako masovno bude sekla šuma i proizvodio pelet koji jeste praktičan, ovako gledano manje možda zagađuje i tako dalje, ali to je strašno. Verujte mi, to je strašno. U mom kraju ima dosta peletana. Jeste to sad neko možda moderno rešenje za grejanje i tako dalje, ali to će biti pogubno. To je prvo, ako smijem tako da kažem, i mogu, a smijem, naravno.
Očevidac
svega toga i tu sam dosta prisutan u tim našim tamo ruralnim planinskim krajevima, gdje se to masovno tako radi, seče se šuma, a ne obnavlja. To je prvo, tu je plus erozija i sve drugo, ekologija, znači tu je nula ekologija. I ekologija nam je najslabija tačka izgleda uz pravosuđe, u državi Srbije.
I treba nam puno para da bismo rešili taj problem. Neki su procene 10 milijardi evra.
Pa da, ali recimo kod tih peći na pelet, to bi trebalo totalno, znači, zabraniti proizvodnju tih, tih peći, jer to će da nam uništi šume, čist vazduh. To će biti pogubno, ali o tome niko u ovom trenutku ne razmišlja zato što se radi o profitu.
Evo, vi ste načeli tu temu, kod nas je to vrlo često, ne samo kod nas, kad kažem kod nas, ne mislim samo na Srbiju. Krenuli smo, bili sa papirnim kesama, pa su onda rekli, ajde, papirne kese ponovo zagađuju, ne, puno drveća se seče, ovo ono, smislili smo plastiku, pa smo krenuli na plastične kese koje smo koristili decenijama, sad se opet vraćamo na ove papirne kese, tako izgleda i sa ovim, ne znamo šta ćemo, kako da se grejemo, šta da radimo, da li ugalj, da li gas, da li, uzmite gas, pa je gas.
Gas je možda najbolje, ali i to je skupo. I što se tiče gasa, konkretno, izvinite, to ću i ovo da kažem, pokazalo se to da ubacuju običan vazduh pod velikim pritiskom, kompresorima, i razređuju kvalitet gasa i onda je veća potrošnja da bi se zagrijalo ili upotrebio gas. Što ne manjka Srbima, pa i drugima, da podvaljuju.
Da se dosete. Hvala vam što ste se javili. Evo, otvorili smo još neke pitanje, neke teme. Razgovarat ćemo sa Filipom Radovićem oko 8:15. Hvala svima koji su se javili, onima koji nisu ovoga jutra uspjeli da uspostave vezu. Pitanje jutra ponovo sutra između 7:30 i 15:00 do 8:00. Osam minuta do 8:00 i imamo vremena i za sportske informacije. Košarkaši Denver Nuggetsa plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige pošto su u 7. meču polufinala savladali Los Angeles Clippers sa 104-89. Denver je nadoknadio za ostatak od 3-1 u pobedama i eliminisao jednog od favorita za titulu. Rival u finalu zapada Nuggetsima biće ekipa iz Los Angelesa, Lakersi. Nikola Jokić ostvario je triple-double učinak od 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija. Ova vest se nekako izdvojila kao vest jutra, pogotovo što kažu da je Jokića nisam gledala, bio sjajan, a verujem ko prati košarku da zna o čemu pričam, a od 17. časova u Nikozi na Kipru, fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Omonije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Više detalja o ovom meču donosi nam Slobodan Maletić.
Pred fudbalerima Crvene zvezde je najbitnija utakmica od početka sezone. Duel sa Omonijom na Kipru pobedniku donosi play-off utakmice sa Olimpijakosom za Ligu šampiona, ali i sigurno učešće u grupnoj fazi Lige Evrope. Zvezda je u prva dva kola kvalifikacija eliminisala Evropu i Tiranu, dok u prvih sedam kola našeg šampionata jedina ima maksimalan učinak sa svih sedam pobeda. Ekipa Omonije je u prva tri kola kiparskog prvenstva zabeležila jednu pobedu uz dva nerešena rezultata, a trener crveno-belih Dejan Stanković ističe iskustvo i strpljivu igru rivala.
Imaju stvarno dobre iskusne igrače koji imaju strpljenje pre svega, što se videlo u dve evropske utakmice, nigde ne žure, čekaju greške protivnika i na to se naslanjaju. Mi ćemo sigurno radimo na tom i gledat ćemo da ih limitiramo što više budemo mogli. Ali rekao sam i pre neki dan da je to u ovom trenutku najvažnija utakmica za Crvenu zvezdu. Znači, jedan ozbiljan cilj u slučaju pozitivnog rezultata, što se svi nadamo, je ostvarenje jednog ozbiljnog cilja, ulazak u grupnu fazu, što je bilo i zacrtano, tako reći, kada smo počeli ovu sezonu, ali po meni isto i kada sam došao. To je jedan od ozbiljnih, u ovom trenutku, najvećih ciljeva. Nemam ja dilemu. Da li je to najvažnije? U ovom trenutku da. U ovom trenutku je to najvažnija utakmica za Crvenu zvezdu, za sve navijače, za klub, za sve koje su u crveno-beloj boji.
Što se tiče zvezdine igre, trener Stanković kaže da će sama utakmica diktirati dešavanja na terenu.
Sama utakmica će ti diktirati kako ćeš je igrati, kakve ćeš mogućnosti imati da igraš onako kako želiš i da igraš onako kako smo navikli. Zvezda, znate i sami. Gledamo da igramo dobar fudbal, ofanzivan fudbal, ali sigurno nećemo biti ludi da se zaletimo, da se otvorimo, što ne znači, nisam rekao da ćemo se braniti. Znači, jednostavno, ravnoteža u ekipi, pogotovo u ovoj utakmici, mora da bude perfektna. Znači, da se ne ostavljaju prazni prostori, oni dosta dobro igraju tranziciju ofanzivnu, dosta dobro kada ukradu loptu na sredini terena, znaju šta će s njom. Gledaju svaki moment da to dobro urade, ti gurnu loptu iza leđa, da kada si bukvalno u tranziciji, kada praviš build up i kada konstruišeš igru, ako dođe do greške, oni to ozbiljno kažnjavaju. Opet kažem, utakmica sama po sebi, vidjet ćeš kako ćeš, šta ćeš moći, koliko i šta ćeš moći. Mi ćemo se sigurno adaptirati, bit ćemo i mi strpljivi, ali opet ne kažem, to ne znači da ćemo se braniti, ali ćemo gledati da i mi budemo strpljivi. Utakmica traje 90, 120 minuta, jedna je, tako da svašta može da se izdešava.
Ekipu Omonije sa klupe predvodi trener Henning Berg, bivši fudbaler koji ima 100 nastupa za reprezentaciju Norveške. Domaćin je odlučio da se utakmica igra ranije od 17 časova na preko 30 stepeni, računajući da će biti u prednosti. A trener Stanković će verovatno početi susret sa Borjanom na golu, štoperski par činit će Degenek i Milunović, a bekovski Gobiljić i Rodić. U veznom redu ispred Sanoga očekuje se da igraju Kanga i Ivanić, a na bočnim napadačkim stranama Kataj i Ben. U špicu po svemu sudeći bit će Vukanović, dok bi Falcinelli mogao da dobije priliku tokom utakmice. Glavni sudija je Chris Kavanagh iz Engleske, a prenos je na prvom programu RTS-a.
Kad možda je reca želim te
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Američka finansijska razvojna korporacija i Izvozno-uvozna banka Amerike potpisali su sa Beogradom i Prištinom sporazum o namerama u cilju pomoći u finansiranju izgradnje autoputa koji će povezivati Niš i Prištinu. Predstavnik Američke finansijske razvojne korporacije Adam Bowler kaže da će taj autoput doprineti ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji povezivanjem Niša i Prištine, i dodaje da će projekat služiti kao moćan simbol novih transformišućih odnosa Beograda i Prištine. Kako je saopšteno, potpisani sporazumi nisu obavezujući i bit će praćeni standardnim radnjama pre nego što finansiranje projekta bude zvanično uspostavljeno. Srbija i Republika Srpska obeležile su prvi put dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u znak sećanja na dan kada je u Prvom svetskom ratu probijen Solunski front. Svečana akademija održana je na platou ispred hrama Hrista Spasitelja u Banja Luci. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, istakao je da je jedinstvo Srba potrebno i danas. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se video linkom i poručio da se srpski narod za slobodu mora boriti političkim sredstvima. U Srbiji su u danu za nama od posljedica virusa korona preminule dve osobe. Pozitivno je 74 ljudi od 7709 testiranih osoba. Na respiratorima je 28 pacijenata. Brisel danas odlučuje o mogućem vraćanju Srbije na listu zemalja na koje se ne primenjuju restrikcije za ulazak u Evropsku uniju. Iako su pitanje otvaranja granice za Srbiju pokrenule pojedine zemlje članica, opšta ocena je da se epidemiološka situacija još nije dovoljno stabilizovala, saznaje Tanjug u Briselu. U Vašingtonu je potpisan istorijski sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina. Sadržaj dokumenta nije poznat, ali se očekuje da će normalizovati odnose Izraela i dve arapske zemlje. Sporazum je u ime Izraela potpisao premijer Benjamin Netanjahu, koji je izjavio da je dokument osnova istorije koja najavljuje praskozorje mira. Kralj Bahreina Hamad bin Isa Al Khalifa potvrdio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da je mir strateška opcija za kraljevinu. Sporazum bi mogao da donese dramatične promjene u odnosu snaga na Bliskom istoku, a američkom predsjedniku nove podsticaje uoči novembarskih izbora. Novi predsjednik vlade Japana je Yoshihide Suga. On će na mestu premijera zameniti Shinzo Abea, koji je posljednjih 8 godina bio na toj funkciji pre nego što se povukao zbog bolesti. Suga je bio jedan od najbližih Abeovih saradnika i kandidat vladajuće Liberno-demokratske partije, koja ima većinu u parlamentu. Novog premijera na početku mandata očekuje niz izazova, a prvi je oživljavanje japanske privrede, pogođene krizu zbog pandemije COVID-19. Sport. Dušan Lajović uspešno je startovao na Mastersu u Rimu. On je u prvom kolu savladao Španca Alejandra Davidovića sa 2-0. Istim rezultatom Miomir Kecmanović poražen je od Yoshihita Nishioki iz Japana. U drugo kolo ranije se plasirao i Filip Krajinović. Prvi protivnik Novaka Đokovića bit će danas Italijan Salvatore Caruso. Meč počinje oko 12:30. I danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, temperatura od 29 do 32 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Osam i pet, počinjemo treći sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. Više puta ovog jutra najavili smo da ćemo govoriti o kvalitetu vazduha. Novi izveštaj objavila je Agencija za zaštitu životne sredine. Do 9 sati pričat ćemo o dijetama. Znamo da su gojazne osobe podložnije aktuelnoj pandemiji, ali o čemu treba posebno da povedemo računa kada se odlučimo da promenimo režim ishrane. U ovom satu saznaćemo i kako je to biti najbolji u Srbiji. Naime, maturant Pirotske gimnazije Vladan Vasić, državni je prvak matematike u svojoj kategoriji. O svemu tome pričat ćemo do 9 sati. Prvo da rešimo jezičke nedoumice. Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Moj prijatelj Vlada mora da je sišao s uma. Pre neki dan poslao mi je poruku sa njegovog kompjutera koju treba da prosledim na 7 adresa. Ako to ne uradim, neću imati sreće narednih 7 godina, a 7. dana, 7. meseca, oko 7 sati, desit će mi se neka neprijatnost. Mojom rukom sam sastavio novi mail i prosledio ga i Vladi i svim mojim prijateljima, od kojih sam i ranije dobijao slične gluposti. Napisao sam: danas je ponedeljak, pošalji ovaj mail tvojim prijateljima i vidjet ćeš, za 7 dana opet će biti ponedeljak. Radi 100%. Jedan moj poznanik nije prosledio mail i u roku od 24 sata svanuo mu je utorak.
Srpski na srpskom.
Feđin prijatelj poslao je poruku sa svog, a ne sa njegovog kompjutera, zato što je koristio svoj, a ne tuđ kompjuter. Jedino je ispravno, poruku sam sastavio svojom rukom, a ne mojom rukom, i poslao je prijateljima gde se svojim podrazumeva. U primjerima sličnim poslednjem treba biti oprezan sa prisvojnom zamenicom svoj, jer ona s jedne strane iskaz može da učini pleonastičnim, recimo pitao sam svoju majku ili radio sam celog svog života, ali može i da mu da dodatni naglašeni, a nekad i drugačiji smisao, na primjer novac je stavio u svoj džep. Ali vratimo se na jednu od najčešćih grešaka u srpskom jeziku koja se tiče upotrebe zamenice svoj, kada ona označava da nešto pripada subjektu rečenice. Ona zamenjuje sve prisvojne zamenice: moj, tvoj, njegov, njen, naš, vaš i njihov. Zato se i zove prisvojna zamenica za svako lice i upotrebljava se onda kada se želi označiti da neki objekat pripada rečeničnom subjektu. Pogrešna upotreba zamenice svoj može da dovede do pogrešnog tumačenja iskaza i do zabune. Međutim, ovo pravilo ne primenjuje se dosledno kada se sadržaj zamenice odnosi na širi pojam od onoga koji je iskazan subjektom. Naprimjer, uvažavam naše stavove, obe navijamo za našu reprezentaciju ili radi vaše bezbednosti držite se za rukodržače.
A ja bih rekao, radi bezbednosti svojih živaca, nemojte da primate lančane mailove koji služe samo tome da reklamnim agencijama pribave što više email adresa za male pare. I kao niko ne veruje u baksuzluk preko interneta, ali svoj mail sa svog kompjutera koji prime od nekog svog prijatelja ili od njihovih prijatelja i poznanika, ipak proslede dalje. Ništa ne košta, a ne može da škodi. Kad je mom prijatelju Vladi stigao moj mail, onaj koji sam napisao svojom rukom, odmah mi je odgovorio svojim rečima. Jednom nisam poslao mail na 7 adresa i umro sam. Sada sam u paklu koji se zove Srbija. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Osam i 14. Stigli su novi podaci o vremenu. 23 stepena je u Zrenjaninu i to je trenutno, 24. Banatski Karlovac je dakle trenutno najtopliji grad u našoj zemlji. U Beogradu 21, u Novom Sadu 20, u Nišu 16, pretežno vedro u većem delu zemlje, samo nam se na severu gomilaju oblaci, dakle tamo je delimično do pretežno oblačno. Tokom dana, kažu meteorolozi, bit će toplo, do 31 stepen temperatura. Nisu najavili neku kišu, ali možda nas neki pljusak blagi iznenadi. Najavili smo ovoga jutra da ćemo pričati o kvalitetu vazduha i pitali smo vas u našem pitanju jutra kakav je vazduh u vašem gradu. Ako ste bili sa nama, čuli ste na što se slušaoci žale. O kvalitetu vazduha dosta se govorilo ovih dana, pa ćemo, eto, i mi malo da pričamo ovoga jutra. Filip Radović sa nama na vezi. Filipe, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počelo je sve sa izveštajem Batuta da je Niš najzagađeniji grad u Srbiji, međutim vaša agencija koja je zaista referentna za meri kontrolu i kvalitet vazduha i uopšte se bavi zaštitom životne sredine, objavila je svoj izveštaj u kome se navodi da je najkritičnije u Boru. I šta ste još zaključili? Gde je još najlošiji kvalitet vazduha?
Zapravo potpuno su, da kažem, drugačija merenja, ona koja sprovodi Batut i ona koja radi Agencija za zaštitu životne sredine. Ono što mi radimo, to je najsavremenija tehnologija, automatske metode koje proizvode podatke u realnom vremenu i one to čine neprestano 24 časa. I šta više, svaki građanin Srbije i građanka mogu putem naših web sajtova i aplikacija za mobilne telefone da vide kakav je vazduh u njihovom gradu. Postoji ta negativna rang lista koja pre svega meri broj dana sa prekoračenjem zagađujućih materija u vazduhu tokom godine. Ove godine malo je promenjena, tako da se ove godine Valjevo našao na drugom mestu, a da je merna stanica na Novom Beogradu imala najveći broj dana sa zagađujućim materijama, dok je na trećem i četvrtom mestu su se našli gradovi Užice i Smederevo, koje su imali gotovo identičan broj dana sa zagađujućim materijama, negde oko 120 dana. Kada se govori o Boru, Boru je drugačija situacija, tamo nema toliko velikog broja dana sa zagađujućim materijama, ali ima visoki koncentracija sumpor dioksida. Dok u gradovima koje sam malo prenaveo, dominiraju suspendovane čestice. Suspendovane čestice jesu, da kažem, dominantan zagađivač vazduha, i ne samo kod nas, već svugde u svetu. Tako da praktično kada se govori o urbanim sredinama, kada se govori o zagađenju tokom zimskih meseci, pretežno se misli na suspendovane čestice.
A zašto je to tako? Ko su ti zagađivači u ovim mestima? Dobro, Bor znamo. Beograd uglavnom kažu da je to gradski saobraćaj. Mislim kao gradski saobraćaj kao takav, nego uopšte prevoz. Valjevo, šta je problem?
Da. Kada govorimo o saobraćaju, saobraćaj ispušta svega 5% emisija koje izađu u vazduh na teritoriji naše zemlje. Međutim, tih 5% svakako da nemaju isti efekat, recimo tu negde kod Radio Beograda u Makedonskoj ulici ili na vrhu Stare planine. Tako da, uticaj saobraćaja jeste veliki, ali dominantan zagađivač vazduha u Srbiji jesu individualna ložišta. Naime, u Srbiji gotovo svako domaćinstvo koje nije privezano na gas koristi fosilna goriva koja ispuštaju veliku količinu emisija onda kada se sagorevaju. A pojedinačno gledano, najveći zagađivač je svakako Elektroprivreda Srbije, odnosno pravno lice koje ispušta najviše emisije u vazduhu.
Bor se, evo i sami rekao ste, izdvojio i zbog neverovatne koncentracije sumpor dioksida u pojedinim delovima dana, ona prelazi i do 100 puta više od dozvoljenog. Juče gradske vlasti u tom mestu podigle tužbu protiv Ziđina. I vi ste upozoravali na poslovanje Ziđina u smislu tom ekološkom, pa me interesuje da li je moguće da država i vi kao glavno telo za zaštitu životne sredine ne možete da rešite ovaj problem sa Ziđinom?
Da. pitanje nije tako jednostavno. Ne radi se o tome da li neko želi da reši problem ili ne želi. Naprosto, veliki je uspjeh bio Vlada Republike Srbije, činjenica da je obezbeđen investitor. Onda kada Bor, kada rudarski basen u Boru radi, kada da platu, toga dana živne čitav grad Bor. I nekako svima je na prvo mesto bilo samo da Bor počne da radi, da građani Bora imaju stabilne, redovne i dobre plate. Međutim, sa druge strane, zagađenje vazduha koje se sada dešava nije nešto što se može tolerisati i svakako nije nešto što će dalje biti u budućnosti. Ali činjenica je da takva stvar se ne može uraditi dan za danom ili mjesec za sljedećim mjesecom, već je neophodno investirati u novu tehnologiju, u nove filtere i u novu, da kažem, modernizaciju tih postrojenja koji u ovom slučaju prouzrokuju visoke koncentracije sumpor dioksida. Ja sam uveren da će investitor, odnosno vlasnik kompanija Zijin to učiniti, ali da verovatno, s obzirom da su te proizvodne operacije u toku i da je verovatno možda poručena oprema, da se zahteva neko vrijeme koje je neophodno da se tako neka složena oprema instalira. Ali sve u svemu verujem da će se u narednom periodu ovaj problem razrešiti.
U glavnom gradu je zagađenje vazduha dugogodišnji problem. Beograd ima i izrađen plan kvaliteta vazduha koji se primenjuje za period od 2016. do 2020. godine, ali smo imali situaciju da je bilo vanredno stanje, da su ljudi sedeli kod kuće jer je bio policijski čas, a zagađenje vazduha u Beogradu visoko, pa me interesuje ko je zakazao.
Da. Mislim da ono što često grešite, ne vi lično, ali novinari, ne postoji odgovor na pitanje ko je zakazao. Nije, recimo, da u ovom slučaju aerozagađenja, koji jeste jedan od najvećih izazova za savremenu civilizaciju, nije kao kada padne snijeg, pa ko nije očistio snijeg. I nije bilo zagađenje tokom pandemije, već se radi u jednoj kratkotrajnoj epizodi kada se desio redak fenomen da je sa Urala došla prašina koja je podigla koncentracije suspendovanih čestica, odnosno njihovo detektovanje na našim uređajima. I to je trajalo dan ili dva, nakon čega je to prestalo. Ali to je ostalo građanima onako zabeleženo, s obzirom da su tog dana naši uređaji prikazali visoku koncentraciju. Ali ono što bih svakako od svega izdvojio, takve su se stvari verovatno dešavale i u prošlosti. Sigurno da jesu, možda je bilo i lošije stanje, ali danas razlika u odnosu na pre 5 ili 10 godina jeste što je ove godine bio najveći procenat monitoringa, 85%, što danas su građani edukovani, što danas građani putem sredstva javnog informisanja u svakom trenutku mogu da vide kakav je vazduh i da, pored toga što budu obavešteni, da budu obavešteni u aktivnostima koje preduzimaju nadležni organi, a nikada ni jedna vlada nije, kao što je ova trenutna vlada, bila posvećena prevazilaženju problema aerozagađenja. Pa tako danas postoji radna grupa kojom lično rukovodi predsjednica vlade i koja za cilj ima i već su otpočete aktivnosti da u narednom periodu strateškim merama, sistemskim ulaganjima prevaziđe ovaj problem koji postoji jako dugo. Ako preslušate recimo arhivu Radio Beograda iz 50. godina prošlog veka, sigurno će se naći da su se tada građani bavili ovim problemom. Ali Srbija se sada menja, Srbija sada ulaže, Srbija sada bavi aerozagađenjem i kupujemo nove merne stanice. Vlada Republike Srbije po prvi put investira u to da građani koji kupuju hibridna i električna vozila mogu da imaju značajnu subvenciju koja će olakšati i stimulisati kupovinu ekološki odgovornih vozila.
Upravo na vašem sajtu, dakle sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, pa opcija vazduh, vidimo da je vazduh prihvatljiv u 3 mesta, dobar je u 15, odličan u 17, između ostalog Smederevo Carina ima odličan vazduh u ovom trenutku. Ali Smederevci se također žale na Železaru, na to da im pada svašta po dvorištu i vidjeli smo i snimke koja je to prašinčina i tome slično. Kada će Smederevci da prodišu?
Što se tiče Smedereva, gotovo je vrlo sličan problem sa onim u Boru, da je novi investitor. Međutim, pršina pada dominantno u tim mestima koji se nalaze u neposrednoj blizini železare. To su mesta Radinac i Ralja. Evo, svakako, kada bi razgovarao i sa nekim koji je iz inostranstva, iz zapadne Evrope, on bi prvo pitanje postavio kako je moguće da su napravljene kuće tako blizu železare. To nigde nema. Ali sada već, kad su kuće tu, kada postoji problem, problem se mora rešavati. Mi smo mnogo puta razgovarali i sa menadžmentom kompanije i sa lokalnim građanima sa kojima se solidarišemo u njihovoj zabrinutosti za problem aerozagađenja, za izazove koji se suočavaju u ekologiji, i postoji set mera koje će se u budućnosti preduzeti. Neke su vrlo jednostavne. Treba se posaditi 600 stabala u neposrednoj blizini železare, da se kamioni koji raznose tu prašinu, da im se stavi cerada, da se peru točkovi i tako dalje, pa sve do onih složenih mera koji će se pre svega ticati ulaganje u filtere. U filtere u proizvodnom procesu železara je prilično stara. Znači, sama ta železara je doneta iz Sovjetskog saveza 40. godina i tada je već bila to oprema koja je korišćena. Da možete da imate uvid koliko je to. Znači, moderno neophodno je s obzirom da na svu sreću raste proizvodni proces i u ovim teškim vremenima kada će biti ekonomski izazov i usled korone, ali s druge strane veoma nas raduje činjenica da će se paralelno investirati u modernizaciju postrojenja i da će u narednom periodu takođe i taj problem biti prevaziđen.
Ali nas takođe i brine to što u tim mestima žive i neka deca koja mogu da dobiju astmu i druge zdravstvene probleme. Sve to je jedan vrlo široka tema. Ajde samo još za kraj da vidimo, treba li da strepimo od predstojeće jeseni? Počinje uskoro i grejna sezona, jedino ako se leto produži, pa malo produžimo i ovo lepo vreme.
Pa upravo ono što sam rekao na početku uključenja, da je aerozagađenje prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, prema Ujedinjenim nacijama, jedno od najvećih izazova za čovečanstvo u 21. veku i da godišnje u svetu 6,5 miliona ljudi umre od zagađenog vazduha. I svakako da Srbija nije mogla da bude izuzeta. I ono što je u Srbiji fenomena, to je da u poslednjih nekoliko godina se ekonomija razvija i onda kada se razvija ekonomija, onda rastu i proizvodni procesi koji prouzrokuju zagađenje, ali se takođe u tom tranzicionom periodu budi nešto drugo, to je da građani onda kada žive u stabilnoj državi, kada prime platu, onda žele i da imaju i dobru životnu sredinu. I svakako da je zadatak pre svega nas koji se bavimo ekologijom, a to je da učestvujemo u tom procesu, da zaista vazduh, da zaista životna sredina budu dobri, a i da istovremeno edukujemo građane, da podignemo svest o značaju životne sredine, kao i da motivišemo donosioce odluka zašto je važno da i dalje i snažnije investiraju u životnu sredinu.
Vidjet ćemo šta će od svega ovoga biti. Hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušaoce Radio Beograda.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Prijetno, naš sagovornik bio je Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine.
Sve bilo tako tiho, a nemirno, ukradeno od svih, skriveno. I da ponekad bolite, koliko volim te, od bola bi umrla. Da svaki krug naš patnja je, to znali smo. Tako teško lika tvog setim se, ali po neki put u snu srećnu vidim te, a svake noći sanjam te. Bez tebe istok zapad je, jug sever je, bez tebe napred nazad je, nemam gde. Da bude bolje nego pre, učinit ću baš sve. Znam da hoćeš samo to, da nemam gde.
8:30, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan. Jedna od tema koju smo najavili je i dijeta. Dakle, kada početi sa dijetama i kako ih primjenjivati? Ovih dana se, odnosno ne ovih dana, nego pola godine od kad traje pandemija koronavirusa, priča se o tome da su gojazni i osobe sa dijabetesom podložni infekciji i da se čak do toga se kaže da te osobe možda i slabije budu reagovale na vakcinu koju eventualno možemo dobiti početkom naredne godine, ali sve je to opet potencijalno, sve je to na nivou pretpostavki, pa smo mi odlučili malo da se pozabavimo dijetama. Sa dolaskom jeseni i zime skloni smo da smanjimo fizičke aktivnosti, zadržimo povećan unos hrane i kalorija koje smo tokom leta brzo i lakše trošili, pa se pred ogledalom suočimo sa slikom na kojoj imamo povećanu težinu. U takvim situacijama skloni smo da pribegavamo brzim dijetama koje mogu da stvore i ozbiljne zdravstvene probleme. Od početka epidemije savjeti lekara su da ne pribegavamo dijetama bez pravih razloga, a onima sa prekomernom težinom da povedu računa o ishrani. Šta je pravilno i dobro, a šta se nikako ne preporučuje, istraživala je Biljana Šujdović.
Dijeta predstavlja određen način ishrane. Vrlo često po tim mislimo na ishranu koja podrazumeva smanjenje ili čak potpuno izbacivanje određenih grupa namirnica. Doktor medicinskih nauka Jelena Gudelj-Rakić, načelnik Centra za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut, ističe da ukoliko postoji bilo kakav razlog, pre svega zdravstveni, za promjenu načina ishrane, to treba raditi pod nadzorom lekara.
Dijete u smislu redukcionih dijeta na svoju ruku, čitajući različite savete u časopisima ili na internetu, definitivno se ne preporučuju iz razloga što na taj način ne samo da nećemo pomoći svom zdravlju, već ga dodatno možemo i narušiti. Posebno ukoliko se nekritički primenjuju i ukoliko se ciljevi postavljaju na kratke staze, za 5 dana određen broj kilograma manje, to je više decenija problem, posebno u ovoj mlađoj populacionoj grupi u kojoj još uvek u periodu rasta i razvoja određeni nedostatak različitih hranjivih materija, posebno onih mikroelemenata koji se unose u tragobnim količinama, ali su neophodni za optimalno odvijanje procesa u našim ćelijama i tkivima, može biti i prilično ozbiljno. Te se zapravo posljednjih decenija na svetskom nivou beleži i veći broj poremećaja fizičkog zdravlja, promjena kože, noktiju, zuba, kose, koštano-zglobnog sistema, do ozbiljnijih problema koje mogu pratiti ovakve promjene u načinu ishrane.
Raznovrsnost i umerenost doktorka Gudelj-Rakić ističe kao osnovu pravilne ishrane.
obroci budu redovni i da u našoj ishrani budu zastupljene namirnice iz svih grupa, dakle da se svakodnevno raznovrsno hranimo. Dodatni poen za naše zdravlje jeste kada u ishrani koristimo namirnice koje se u tom trenutku nalaze na zelenim pijacama, odnosno koje uspevaju u periodu godine ili u dobu godine u kome se trenutno nalazimo. A smanjimo unos masnoće, slatkiši. U tom kontekstu moram da naglasim da nije strašno ukoliko ponekada pojedemo i nešto iz onih grupa namirnica kao što su različite industrijski proizvedene namirnice sa dodatnim šećerima, dodatnim količinama soli, ukoliko to ne predstavlja naš svakodnevni način ishrane. Zato je važno da se ishrana planira i realizuje kao jedna maratonska trka ili celoživotni plan ishrane, a ne ad hoc na brzinu određene promene.
Zatim doktorka Jelena Gudelj-Rakić dodaje da bi trebalo da obratimo pažnju i na ono što nam ide u prilog dobrog zdravlja.
Dovoljna količina sna, dovoljno kretanja i pravilan način pripreme namirnica koje koristimo u ishrani. I ovom prilikom bih zapravo podvukla da prženje i pohovanje kao načini pripreme hrane se ne preporučuju u bilo koje doba godine, a posebno sad.
Doktorka Gudelj-Rakić kaže da bi pre početka svake dijete trebalo da utvrdimo da li imamo prekomernu težinu ili smo gojazni.
Telesna masa ili broj kilograma ne znači kao broj mnogo. Ona se procenjuje u odnosu na telesnu visinu i mi imamo jedan široko rasprostranjen indeks na osnovu koga u svakoj ambulanti lekara opšte medicine možemo brzo proceniti naše stanje uhranjenosti. To je takozvani indeks uhranjenosti koji se računa kada telesnu masu u kilogramima podelimo sa našom visinom izraženom u metrima pa podignutom na kvadrat. I dobija se broj koji ukoliko je u opsegu od 18,5 do 24,9 smatra se normalno uhranjenom, a sve vrednosti preko ovih, dakle preko 25 označavaju prekomernu uhranjenost, a preko 30 i gojaznost. Osim toga, procenjujemo naravno i u odnosu na godine života. Ne manje važno je i pitanje nasljedni faktor, odnosno genetika.
Na kraju doktorka Jelena Gudelj-Rakić navodi da se sa prekomernom težinom i gojaznošću suočava cela svetska populacija. Trebalo bi da budemo svesni da takva stanja mogu da oslabe imuni sistem i doprinesu razvoju drugih bolesti, pa je zato važno da vodimo računa o ishrani.
Just stop coming home. Well, my body. across the border.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova. I zato smo pripremili za vas novu box ponudu, koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Beograde, Beograde,
za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Jevremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečije izdanje, Predrag Živković Tozovac, Edicija zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Narednih nekoliko minuta posvetit ćemo školama, đacima, nekima koji su najbolji, ali i školi koja se suočava sa prvim problemima. Juče je stigla ta vest koju smo, ne mogu reći, očekivali, ali prosto je bilo neminovno da će se to dogoditi. Dva učenika u Beogradskoj osnovnoj školi 20. oktobar pozitivna su na koronavirus. Škola je preduzela sve mere u skladu sa uputstvom i preporukama kriznog štaba, a o merama predostrožnosti za našu televiziju govorio je pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić, pa da čujemo šta kaže.
Koliko se pojavi jedan slučaj u samoj grupi, nakon toga svi učenici nose zaštitne maske, prati se stanje i ostalo. Koliko se desi da se u istoj grupi, kao što smo juče imali slučaj u ovoj Beogradskoj školi, tada cela grupa učenika ide na online varijantu, prelazi. Znači, samo ta grupa učiteljica naslijeda sa ovom drugom grupom učenika i dalje. Mi trenutno imamo u školama Republike Srbije 27 pozitivnih učenika od 1. septembra. To je 0,005% učenika u odnosu na celokupnu populaciju učenika. U prvoj nedelji smo imali 10 slučaja, u drugoj nedelji 12, u trećoj nedelji je odlično nekad 15. dan 5 učenika. Veliki broj učenika bi već bio nekim pripremama na sportskim kampovima, na trenizima, tako da se oni nisu ni vraćali na nastavu. Da bi ovo sve funkcionisalo, veliku zahvalnost dugujemo naravno i roditeljima i deci koje poštuju sve ta neka uputstva i mere i koji se pridržavaju, naravno nastavnicima, direktorima, tehničkom osoblju u školi koji sprovodi sva ta uputstva i mere. I jednostavno ovo je pokazalo, ove, da kažem, skoro 3 nedelje, da sistem funkcioniše.
Kako navodi pomoćnik ministra prosvete Milan Pašić, napravljen je pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja tako da su sve nastavne jedinice usklađene.
Tako Sistem je zamišljen tako da učenici prvog ciklusa, prvog četvrtog razreda, svakodnevno imaju kontakt sa svojim nastavnicima, znači neposredno dolaze u manjim grupama. Kod učenika starijeg razreda, odnosno drugog ciklusa, učenici dolaze, imamo 40% slučajeva gde oni dolaze takođe svakodnevno. To je ova priča da imamo manji broj učenika, 15 u odeljenju svaki dan. Opet imate situaciju, imamo taj model, kombinovani model 3 plus 2, odnosno 2 plus 3, gde pored časova redovne nastave, kada učenici jedan dan dolaze, drugi dan dolaze, oni dobijaju podršku, podrška u smislu organizacije nastavne daljine od same škole i zahvaljujući javnom medijskom servisu nastavili smo saradnju i ove godine. Znači, postoje časovi koji se emituju na RTS 2 i na RTS 3 za te učenike. Ono što je takođe pozitivno, sve nastavne jedinice su usklađene i ono što se radi u školi, to se emituje na kanalu RTS. Tako da smo ove godine napravili taj pravilnik o posebnom programu obrazovanja i vaspitanja, gde cela Srbija u istom vremenu, u istom, kažemo, času, radi istu nastavnu jedinicu. I u slučaju, ne da je Bože, se opet desi da prelazimo nastavnu jedinu, imat ćemo taj kontinuitet i niz i tačno ćemo znati dokle smo stigli sa određenim nastavnim gradivom.
You turn me inside out.
10 do 9, tačno 9 najnovije vesti programa Radio Beograda. Imamo i mi još 10 minuta u ovom satu da se družimo. Pa evo jedna fina, srećna vest. Muzej sreće otvoren u Kopenhagenu i bavi se temom sreće, pravih i lažnih osmeha i drugim filozofskim pitanjima, a cilj je da pokaže da se sreća pojavljuje i prikazuje u raznim aspektima naših života. Sreća je jedan od najlepših osjećaja, ali nju svakako doživljava, odnosno svako doživljava na drugačiji način, a ima i onih koji smatraju da pravu sreću nije ni moguće dostići. Muzej sreće otvoren je u podrumu jedne zgrade iz 18. veka koja se nalazi na starom delu grada, a iza ovog projekta stoji May Viking, autor nekoliko međunarodnih bestsellera koji se upravo bave temom sreće. Cilj muzeja je da pokaže da se sreća pojavljuje i prikazuje u raznim aspektima naših života, a to je postignuto kroz 8 prostorija koje se temom bave iz različitih uglova. Ideja je da se sreća otelotvori i posetioci podsete na važnost stvari i događaja koji ih usrećuju i unose radost u njihov svet. To su sve važni motivatori koji čine da se ljudi osjećaju dobro. S obzirom na to da je muzej interaktivan, posetioci mogu učestvovati u eksperimentalnoj svetlosnoj terapiji i raznim ogledima. Na sred poda u jednoj prostoriji nalazi se novčanik pun novca koji simbolizuje sve one situacije u kojima je neko izgubio novčanik na ulicama sveta, ali ga je zatim neko drugi pronašao i vratio mu. I sada tu još ima dosta zanimljivih interaktivnih radionica i svega onoga što može da se vidi u Muzeju sreće u Kopenhagenu, a ja verujem da su srećni i roditelji Vladana Vasića. Dakle, postavljamo pitanje kako je to biti najbolji u Srbiji. Maturant Pirotske gimnazije, Vladan Vasić, državni je prvak matematike u svojoj kategoriji. Pre nekoliko dana osvojio je 3. mesto na Srpskoj informatičkoj olimpijadi. Takmičenje se održava krajem avgusta umesto marta zbog korone. Vladan će uskoro postati brucoš, upisao elektrotehniku u Beogradu, naravno bez prijemnog ispita. Na njegov uspeh ponosni su i profesori i drugovi i mi i vrlo srećni zbog njega, a ovu priču donosi nam Silvana Tošić.
Brojevi i računanje su ga, kaže, zanimali od malih nogu. Od tada pa do danas sa lakoćom rešava matematičke probleme. I u tome je Vladan Vasić, maturant Pirotske gimnazije, najbolji u Srbiji. Ne manjka mu ni znanje iz informatike, u čemu je takođe u samom vrhu.
Ovo je, samo moram da kažem, kulminacija svega onoga što sam radio i što sam učio u srednjoj školi i ovo je najveći uspjeh koji sam ostvario na takmičenju iz matematike. Pogotovo na Srpskoj informatičkoj olimpijadi je bila žestoka konkurencija, a pošto su tu takmični svi takmičari specijalizovanih odjeljenja u jednoj kategoriji.
Iza ovakvog rezultata stoje posvećenost i odricanje i dobra saradnja između učenika i mentora. Rad sa talentovanim učenicima je izazov, ali i zadovoljstvo, jer se dešava da đak preraste učitelja, ističe Aleksandra Vlajković, profesorka matematike.
Nekada oni dođu do nekog rešenja na možda neki elegantniji način i obradujem se kada neko tako u nečemu uspe, naročito ako je to rešenje onako u dva koraka.
Vladanovim stopama idu i mlađi gimnazijalci, poput Marka Stojanovića, koji je nedavno osvojio drugo mesto na državnom takmičenju iz matematike. O uspešnom drugu ima samo reči hvale.
Samo mogu da kažem da je Vladan dobar drugi, da je dobar takmičar, što je očigledno na osnovu rezultata. Mnogo sam mogao da naučim od njega.
Tamara Kutlišić-Stančić ističe da je veoma ponosna što je bila razredni starešina vanserijskom učeniku kao što je Vladan Vasić.
Mislim da je pred njim velika budućnost i da smo mi samo jedan mali delić slagalice u njegovoj biografiji koja će biti sigurno sjajna.
Ovaj mladi Piroćanac je razmišljao i o studiranju u inostranstvu. Ipak odlučio je da ostane u Srbiji.
Grad kao i sama država prepoznaje mlade talente i za nas obezbedili razne nagrade, stipendije. To je još jedan samo podstrek da i dalje nastavim sa ovakvim rezultatima.
Mladi uspešni Piroćanac Vladan Vasić uskoro će biti brucoš na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Ostao je, kaže, jer smatra da njegov trud nije nevidljiv.
Ostajemo u Pirotu, odakle nam stiže vest da je najnovija inicijativa da se u Srbiji uvede institut čuvar tradicije, i to najpre u Pirotu, koji bi doprineo očuvanju ćilima. Pirotski ćilim, kao umetnički proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom, nalazi se na nacionalnoj listi nematerijalnog kulturnog nasleđa. Jedan je od tri srpska ćilima koje će država predložiti UNESCO da ga uvrsti na listu svetske kulturne baštine. Negde u martu pre vanrednog stanja i mi smo imali čitav serijal o našim ćilimima i potom ko smo objašnjavali o svakom od tih ćilima, dakle osim pirotskog, tu je i sjeničko-pešterski ćilim i staparski ćilim, a ideja je da se popularizanjem izrade ćilima kroz projekte poput tkačke kolonije Etno mreža u saradnji sa ambasadama Amerike i Kanade pokuša da doprinese očuvanju pirotskog ćilima. Time bi se uposile lokalne žene iz zadruge Damsko srce da se posvećeno bave očuvanjem ovog zanata, prenošenjem znanja, prijemom diplomatskih posjeta organizacijom obuka, javnih časova, radionica za decu i mlade i sve ono što je u javnom interesu da bi se ovaj ćilim sačuvao. Dakle, to je ideja, vidjet ćemo da li će zaživeti. Za 4 minuta najnovije vesti, a onda nastavljamo druženje i u posljednjem satu jutarnjeg programa.
Thank you.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Američka finansijska razvojna korporacija i Izvozno-uvozna banka Amerike potpisali su sa Beogradom i Prištinom sporazum o namerama u cilju pomoći u finansiranju izgradnje autoputa koji će povezivati Niš i Prištinu. Predsednik Američke finansijske razvojne korporacije Adam Bowler kaže da će taj autoput doprineti ekonomskom razvoju i regionalnoj integraciji povezivanjem Niša i Prištine, i dodaje da će projekat služiti kao moćan simbol novih transformišućih odnosa Beograda i Prištine. Kako je saopšteno, potpisani sporazumi nisu obavezujući i biće praćeni standardnim radnjama pre nego što finansiranje projekta bude zvanično uspostavljeno. U Srbiji su u danu za nama od posledica virusa korona preminule 2 osobe. Pozitivno je 74 ljudi od 7709 testiranih osoba. Na respiratorima je 28 pacijenata. Procenat zaraženih u školama za sada je minimalan, kažu u Ministarstvu prosvete. Zabeležen je prvi slučaj prenosa virusa među učenicima, a nadležni objašnjavaju da u tom slučaju samo ta grupa prelazi na online nastavu, a učiteljica nastavlja da radi sa drugom grupom đaka. Brisel danas odlučuje o mogućem vraćanju Srbije na listu zemalja na koje se ne primenjuju restrikcije za ulazak u Evropsku uniju, izveštava Dušan Gajić.
Kako stvari stoje, nije sasvim izvesno da će ta lista biti ovog puta uopšte menjena, pa samim tim i da će Srbija biti stavljena na tu pozitivnu listu zemalja od nekih 15 zemalja, koliko ih je manje više bilo do sada, na koje se ne primenjuju restrikcije za putovanja, i to uprkos tome što su epidemiološki podaci u Srbiji bili povoljni i znatno bolji nego u nekom prethodnom periodu. Podsetimo, ta lista predstavlja preporuku za zemlje članice, lista koja ipak ostavlja mogućnost zemljama članicama da same odlučuju koje restrikcije za putovanje će primenjivati. Srbija je bila na toj pozitivnoj listi početkom jula, ali od sredine jula se ta situacija promenila i verovatno će restrikcije biti na snazi do kraja ovog meseca, ali to ćemo znati kasnije u toku dana.
U svetu je više od 7,2 miliona aktivnih slučajeva koronavirusa. Od početka pandemije preminulo je 939 hiljada, dok se oporavio 21,5 milion ljudi. Potencijalne dugoročne posledice po zdravlje onih koji su bili zaraženi koronavirusom još nisu poznate, kaže direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. U Vašingtonu je potpisan istorijski sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa između Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina. Sadržaj dokumenta nije poznat, ali se očekuje da će normalizovati odnose Izraela i dve arapske zemlje. Sporazum je u ime Izraela potpisao premijer Benjamin Netanjahu, koji je izjavio da je dokument osnova istorije koja najavljuje praskozorje mira. Kralj Bahreina Hamad bin Isa Al Khalifa potvrdio je u telefonskom razgovoru sa američkim predsjednikom Trumpom da je mir strateška opcija za kraljevinu. Sporazum bi mogao da donese dramatične promjene u odnosu snaga na Bliskom istoku, a američkom predsjedniku nove podsticaje uoči novembarskih izbora. Japanski parlament izabrao je Yoshihide Asugu za novog predsjednika vlade. On će na mestu premijera zameniti Shinzo Abea, koji je posljednjih 8 godina bio na toj funkciji pre nego što se povukao zbog bolesti. Suga je bio jedan od najbližih Abeovih saradnika i kandidat vladajuće Liberalno-demokratske partije, koja ima većinu u parlamentu. Novog premijera na početku mandata očekuje niz izazova, a prvi je oživljavanje japanske privrede pogođene krizom zbog pandemije COVID-19. U Beogradu se od danas do idućeg utorka obeležava Evropska nedelja mobilnosti. U našoj zemlji udruženja biciklista godinama se bore za stvaranje boljih uslova u saobraćaju i traže zakon koji bi obezbedio slične uslove kao u zemljama Unije. Gradonačelnik Zoran Radojičić podsjetio je na nove biciklističke staze u glavnom gradu i skrenuo pažnju na problem bezbednosti biciklista u saobraćaju.
Imamo biciklističku stazu u Nemanjinoj ulici od 900 metara koja faktički povezuje Slaviju sa Savskim trgom, a šire povezuje čak autokomandu sa izlazom na reke prema Adi i s druge strane prema 25. maju. Takođe, prethodnih dana je puštena u funkciju staza na Novom Beogradu između bulevara Mihajla Pupina i Brankovog mosta, to je ulice Milentija Popovića. Ona je 650 metara dugačka, ali jedna i druga imaju poseban značaj zato što uvezuju mrežu već postojećih biciklističkih staza, što je jako važno da one budu što funkcionalnije. Kada pričamo o biciklističkim stazama, vrlo je važno naglasiti bezbednost u saobraćaju i svest svih vozača motornih vozila da vode računa o biciklistima, tako da je to uz infrastrukturu jedna od vrlo važnih tema za sve nas.
Sport. Košarkaši i Denver Nuggetsa plasirali su se u finale zapadne konferencije NBA lige, pošto su u sedmom meču polufinala savladali Los Angeles Clippers sa 104-89. Denver je nadoknadio zaostatak od 3-1 u pobedama i eliminisao jednog od favorita za titulu. Nikola Jokić ostvario je triple-double učinak, 16 poena, 22 skoka i 13 asistencija. Rival u finalu zapada, Nuggetsima će biti druga ekipa iz Los Angelesa, Lakersi. Fudbaleri Crvene zvezde od 17 časova u Nikozi na Kipru igraju protiv Omonije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. I danas u Srbiji sunčano i toplo, najviše dnevno do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 57%, pritisak 1005 milibara i duva jugoistočni veter brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović.
Cause I don't remember. I've been cheating on, cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this
life. I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
And darling,
you've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, cry.
I've been cheating on me. I've been cheating on, cheating on you.
Am I good for
you? Cheating on me.
This life, and all is something.
Devet i deset, ovo je Radio Beograd 1. Počinjemo poslednji sat našeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan. Pretežno vedro je u većem delu zemlje, magla i dalje u Sjenici i u Požegi. Temperature polako, ali sigurno rastu. Novi Sad 23, Zrenjanin 25, Beograd 22, Sjenica i dalje najhladnija, tamo 9 stepeni, u Leskovcu 18, toliko je i u Vranju, u Zaječaru 20 stepeni. Tokom dana biće toplo, najviša dnevna temperatura do 31 stepen. U ovom poslednjem satu govorit ćemo o festivalu antropološkog filma Vizantrop. Vodimo vas i na koncert na muzičkom paviljonu na Kalemegdanu, gde će se predstaviti odsek jazz, odsek muzičke škole Stanković, sve to u čast Dana evropske baštine, a govorit ćemo i o književnoj nagradi Neven. Naime, u toku je donatorska akcija kako bismo sačuvali ovu književnu nagradu pod nazivom Da Neven ne uvene. Sve to se očekuje do 10 sati.
Pokušaj da pričamo sa pretvara u prav. Govoriš stalo kako nemaš slobodu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu. Ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Pribacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu zbog mene sve je palo. Zaboravljaš
nastavku jutarnjeg programa idemo u Parobrod. Tamo počinje festival antropološkog filma Vizantrop. Naš Miša Stojiljković nas tamo očekuje. Ima i sagovornika. Miša, dobro jutro.
Dobro jutro, Nikolina. Voleo bih da sam ovog jutra u nekom pravom Parobrodu, pa da jezdim po nekoj reci, ali može da dobro posluži kao zamjena i ustanova kulture Parobrod na opštini Stari Grad, gde će od večeras pa u naredna tri dana, odnosno od 16. dakle do 19. septembra, to su četiri dana, biti održan festival Vizantrop, a više o njemu reći će nam jedan od glavnih krivaca za ovaj festival, Relja Pekić. Relja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počinje sve večeras. Jeste li spremni?
Uzbuđeni, spremni i voljeli bismo da je Parobrod, nažalost sad je uko Stari Grad. I večeras nadamo se da neće biti 100 ljudi, jer zbog COVID-19 možemo da prijemo samo 30. I u sve, znači, mere predostrožnosti gledat ćemo da jer ne bude nikada preko 30. Nažalost, ako se baš pojavi lavina ljudi, onda ćemo reprezirati neki od događaja.
Hajde da objasnimo slušaocima šta je to u stvari Vizantrop i kako ste uopšte smislili ovo neobično ime.
Vizantrop je skraćenica od vizualne antropologije. Jedno letnjeg dana na Zadarskoj obali nekako smo odlučili da nam je potrebna jedna organizacija koja promoviše ne samo vizualnu antropologiju, već se bavi i produkcijom, i onda je bila nekako logična skraćenica Vizantrop i baš lepo pored obale, onako, znaš, sunce sja i sve to, još nas podržavaju zadarske kolege, tako da nam je to bila inspiracija i za ovaj festival, kada smo shvatili da imamo stvarno dosta konekcija sa i međunarodnim i domaćim autorima, i prošle godine smo organizovali festival sa 28 filmova iz 15 zemalja sveta, širom sveta. Ja kažem da su veliki broj prijava upravo iz sledio, zato što su filmovi angažovanog karaktera, i to je ono što određuje naš festival.
Ove godine još veći broj filmova iz još više zemalja?
Ove godine smo primili 105 filmova iz 40 zemalja. Danas sam baš, juče sam sastavio tekst i sam gledao iz kojih 100 zemalja, pa ide da kažem od Papue Nove Gvineje do Tadžikistana. I onda kao, da li je to dobro, a možda bi trebalo da ide do Argentine. Tako da, zaista, filmovi su uglavnom dokumentarni, jako, i njihov kinematografski jezik može da se takmiči sa filmovima dokumentarnog filma. I to je danas što je etnografski film, ima tu prednost što autori tih filmova su vizualni antropolozi koji u jednoj zajednici mogu ostati od 2 do 5 godina i sve vreme pokušavaju da se sužive sa njima i da imaju pristan etički odnos prema istraživanju. I to je dosta bitno savremenom svetu danas.
O čemu govori film iz Papue Nove Gvineje?
Pa ovaj konkretno film Voices of the Rainforest, koji možete pogledati trećeg dana uveče, etnografski film koji se bavi zapravo biosferom različitih plemena, konkretno plemena Bosave u Papui Novoj Gvineji. Autor je na neki način senzornim perspektivama pokušao da prenese njihov život, život njihove zajednice bez dijaloga. Znači, film je sve vreme prašuma, pesma, zajednice i način na koji zapravo oni doživljavaju sve to.
Moglo bi se reći radiofoničan film.
Da, radiofoničan. Ukoliko uopšte ne gledate sliku, možete da uživate sonično u njemu.
Filmovi su inače na festivalu podeljeni u nekoliko kategorija.
Ima 4 kategorija. Glavna je jednakost i zajedništvo, zatim studentski film, nematerijalno kulturno nasleđe i ekologija i socijalni aktivizam. Ove godine imamo novu kategoriju, ekologija i socijalni aktivizam, jer smatramo da u protekle 2 godine Srbija je, da kažem, doživjela jednu neku vrstu, možemo slobodno da kažem, ekološke transformacije. Imali smo i najveći protest u Beogradu zbog različitih nameta i pokušaja izgradnje mini hidrocentrala, i nekako smo bili inspirisani pokretima i odbranimo reke Stare planine da uvedemo tu novu kategoriju, i imali smo odziv i uvrstili smo u selekciju selekciju nekoliko dobrih filmova. Pored toga imamo dve nagrade, nagradu za glavnu kategoriju jednakosti i zajedništvo, predavač, autor koji film bude pobednik, bi postaće predavač na Međunarodnoj školi vizualne antropologije uz besplatni honorar, prevoz i smeštaj u Beogradu, a najbolja nagrada, to jest najbolji film za najbolji studentski film, dobit će besplatno učešće Centra za vizualnu antropologiju.
Lepo, lepo, dakle, za nagrade. Da ponovimo još jednom, ustanova kulture Stari grad, ugao gospodar Jevremove i kapetan Mišine, večeras počinje sve, 6A, počinje sve večeras, samo 30 ljudi je dozvoljeno po projekciji zbog poštovanja epidemioloških mera i sve traje do 19. septembra. Karte, da li se plaćaju?
Ulaz je slobodan, eto, neka karta bude stvarno osmeh i prilika da razbijete.
Imamo nekih malih tehničkih problema sa realizacijom.
Običajima i starinama, znači da je to sada nešto mnogo više iznad i više se okreće ka nekim senzornim perspektivama, gde je zaista bitno ljudsko iskustvo gledanja.
Relja, hvala mnogo na ovom razgovoru. Nikolina, nadam se da smo uspeli da obavimo ovaj razgovor, a da nas vi čujete bez problema.
Malo smo imali problema, ali sa zvukom malkice, da, ali bilo je sve ok, čuli smo najvažniju poruku. Dakle, mnogo zanimljivih filmova, pa večeras Parobrod, koji je u prilici 30 ljudi. Ako ne stignete večeras, onda sutra ili preko sutra. Mišo, hvala i tebi i tvom gostu.
Hvala, pozdrav.
Let's keep it real. Say how you feel. Like you got the whole world behind you. Break all the rules. Or love who you choose. Just make sure it's love. You
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Septembra 1823. godine u Kragujevcu je rođen knez Mihajlo Obrenović. Na presto je došao 1839. godine. Tri godine kasnije prebegao je u Austriju pošto je svrgnut u buni ustavobranitelja. Posle smrti kneza Miloša ponovo je stupio na presto 1860. godine. Knez Mihajlo je osnovao narodnu vojsku i opremio je modernim oružjem. Tursko bombardovanje Beograda 1862. godine iskoristio je za pregovore i primorao Turke da uklone vojsku iz srpskih gradova. Osnovao je Akademiju nauka, podigao narodno pozorište, otvarao škole i materijalno pomagao mnoge umetnike. I sam je pisao pesme od kojih je najpoznatija Što se bore misli moje.
Tebi ljubav javit ne smem, jer tvoj biti ja ne mogu. A da budeš s drugim srećna, molit ću se milom Bogu.
Današnji dan 1869. godine u Velikom Gradištu je rođen Miloje Vasić, akademik i profesor Beogradskog univerziteta. Jedan je od osnivača arheologije u Srbiji. Njegovo kapitalno delo je otkriće naselja Vinča, lokaliteta na kome je započeo iskopavanje 1908. godine. Slušamo arheologa Dragoslava Srejevića.
Ta vinčanska kultura u stvari označava zenit te rane agrikulturne kulture u jugoistočnoj Evropi i tada je ona zračila naširoko. Ja vam mogu reći da teritoriju koju je pokrivala tadašnja vinčanska kultura, da je ona bila veća recimo nego što je pokrivala teritoriju recimo Srbije u vreme cara Dušana. Znači imala jedno ogromno prostranstvo koje je kretalo se tu negde od Segedina pa dole do blizu Soluna i s jedne strane od Sofijske kotline pa ovamo sve do istočne Bosne i do gosevnih delova Crne Gore. To je jedna, za praistorijsku kulturu, to je jedna ogromna teritorija koja prelazi teritorije savremenih pojedinih evropskih država.
16. septembra 1894. godine u Beogradu je rođen Aleksandar De Roko, arhitekta i istoričar umetnosti, član Srpske akademije nauka. Bio je jedan od 1300 kaplara u Prvom svetskom ratu, a tokom okupacije u Drugom svetskom ratu bio je zatočen u Banjičkom logoru. Studirao je u Rimu, Beogradu i Parizu i o tom periodu je govorio u emisiji Radio Beograda.
U Parizu kod profesora Mijeja na École des Hautes Études bacio sam se na srednjevekovnu srpsku arhitekturu. Mnogo je to učinilo i drugarstvo sa Rastkom Petrovićem. On, parijski đak, zanesen starom slovenskom umetnošću, pisac burleske Boga Peruna, sa njim sam u Parizu, on je tamo već bio neko, dospeo i do Picassoa, do Despioa, Vlamenka, Sutina i mnogi drugi. Jednom reči, bio sam nadalje opredeljen za umetnost. Zaljubljen u srednjevekovnu srpsku umetnost, Rastko i ja, hteli smo sve da vidimo na terenu, sve da doživimo strasno. Putovali smo mnogo, sa sveskom i bojama samo pod miškom, danima. To su uzbuđenja koja niko ko slični nije bio zaražen ne može razumeti.
Na današnji dan 1987. godine u Montrealu je usvojen protokol kojim se većina država u svetu obavezala da smanji upotrebu supstanci koje oštećuju ozonski omotač. 1994. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 16. septembar za Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš i Nataša Ćuković.
9.31, hvatamo zajedno dan, ovu sredu, 16. septembar. Ako imate malo vremena, danas oko pola tri, imamo predlog za vas. Naime, u čast Dana evropske baštine na muzičkom paviljonu na Kalemegdanu predstavit će se džez odsek muzičke škole Stanković. Na telefonskoj vezi je Ivan Radivojević, profesor u muzičkoj školi. Profesore, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Jeste li spremni? Sve dobro uvežbano?
Jeste, jeste. Evo, jutro smo baš bili na Kalemegdanu, dali neke izjave za televizije, malo svirali i tako dalje, tako da smo prilično usirani i uvežbani.
Lepo. Šta ćemo imati priliku da čujemo?
Pa imate priliku da čujete razne aranžmane učenika i moje neke aranžmane raznih jazz standarda u nekom bebop žanru, hard bop, swing i tako dalje. Tako da mislim će biti raznovrsno i trebali da bude vrlo interesantno za publiku.
Da li su to učenici jednog razreda ili je to više učenika iz različitih razreda? Mislim, prvi, drugi, treći?
Znači, različite godine i različitih uzrasta, ali svi koji će danas svirati su zapravo ono što trenutno džezot može najbolje da ponudi. Tako da mislim da će biti vrlo interesantno s te strane.
Budući da se manifestacija Dani evropske baštine u ovoj godini obeležava i slavi u čast nasljeđa i obrazovanja, napravili ste, čini mi se, vrlo lep spoj Beogradske tvrđave, najstarijeg dela grada i vaše škole kao jedne od najstarijih obrazovnih institucija u Beogradu. Je li to bilo teško?
Pa nije bilo, zato što mi to već godinama, dakle ja sam i sam bio učenik ove muzičke škole Stanković, ja sam isto ovo svirao na Kalemegdanu dok sam ja bio učenik, tako da se to još od tada, znači recimo od početka 2000 godina već postoji ta neka saradnja, tako da nije bilo teško to uraditi, pogotovo i zato što džez odsek eto svaki godin nastupe, od kada ja radim isto u muzičkoj školi Stanković, svake godine se dešava ovo za Dan evropske baštine. Tako da ne, nije bilo teško, to nešto što traje već godina.
I kad ste imali veću tremu, kad ste bili učenik ili sada kao profesor?
Pa kao učenik. Rekao bih kao učenik, mislim, ta su neka očekivanja koje očekujemo od sebe i koje od profesora očekuju od nas i tako dalje. Sada mi je nekako više druga uloga u školi, sada sam profesor i ja želim na neki način da opustim te učenike koji cviraju i koji nastupaju, tako da moram ja sam da budem opušten i ne treba da imam ih utre.
Termin malo neuobičajen, 14.30, jeste li ga namjerno izabrali ili je to sticaj okolnosti?
Pa sticaj okolnosti, jer organizatori su jednostavno hteli da naprave događaje pošto ima više događaja na Beogradski tvrđavi, hteli su naprave jednostavno za svaki događaj da postoji neka određena publika, to jest da se ne preklapaju događaje. Jednostavno, zato je izabran termin 2.30. Na primjer, u 2 je izložba u Zavodu zaštite spomenika, isto na Beogradskoj tvrđavi. Tako da smo mi negde u 2.30 i nadamo se da će ljudi doći sa te izložbe, da će samo doći na naš koncert.
Sve se održava na otvorenom, tako da verujem da ne postoji neko ograničenje u broju ljudi koji mogu?
Ne postoji ograničenje u broju ljudi, ali jednostavno bismo zamolili da se drži neka distanca, naravno, ali ograničenje ne, pošto je otvoreno.
Želimo vam puno sreće danas i nekako pokušajte da opustite vaše učenike, nema potrebe za tremom. Verujemo da su oni najbolji od najboljih. Hvala vam puno na ovim informacijama. Čujemo se nekom drugom prilikom.
Važi, hvala.
Prijetno.
Oh, my.
9:40, nastavljamo jutarnji program Uhvati dan za sredu 16. septembar. Danas, kažu meteorolozi, vrlo toplo vreme, najviše dnevno 31, leto izgleda ne posustaje, ali ne posustaje ni naša želja da negde ipak otputujemo. E, najnovija vest kaže da zabrana ulaska za građane Srbije u Grčku ostaje do 30. septembra, to je objavio grčki službeni glasnik. I u Briselu će se danas odlučivati o mogućem vraćanju Srbije na listu zemalja na koje se ne primenjuju restrikcije za ulazak u Evropsku uniju. Tu informaciju očekujemo tokom dana, a na toj listi Evropske unije nalazimo se od pre dva meseca kada je počelo polako popuštanje restriktivnih epidemioloških mera. Dakle, više informacije iz Brisela očekujemo u toku dana, a iza Tine je stigla potvrda, zabrana ulaska za građane Srbije u Grčku ostaje do 30. septembra.
Pustine kreće po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu ko plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da budemo mladi,
pred kraj današnjeg jutarnjeg programa pokušat ćemo da zajedno pomognemo prijateljima dece Srbije da sačuvaju nagradu Neven. Ni u ovoj teškoj godini prijatelji dece Srbije ne odustaju od svojih aktivnosti za i sa decom, a jedna od tradicionalno najvažnijih jeste književna nagrada Neven. U situaciji u kojoj Ministarstvo kulture i informisanja za dodelu nagrade u ovoj godini opredelilo samo 75.000 dinara, Prijatelji dece Srbije pokrenuli su donatorsku akciju da sačuvaju ovu nagradu. Na telefonskoj vezi je Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije. Iva, dobro jutro.
Dobro jutro.
U ovim izmenjenim okolnostima postojala je mogućnost da Neven uvene, tako da ga nazovemo, i vi ste vašu kampanju nazvali da Neven uvene. Kakva je sada trenutno situacija? Jeste li uspeli da sakupite dovoljno sredstava?
Pa da vam kažem, donatorska kampanja se odvija zaista uspešno. Skupljeno je 60% potrebne sume, ali s obzirom da kampanja traje još 22 dana, potpuno smo uvereni da će sve biti u redu. Ovo je možda prilika da pozovem i građane i kompanije da se pridruže kampanji na platformi donacije.rs. Sve je vrlo transparentno, mogu da vide za kakve troškove su zapravo opredeljena sredstva, i ja moram da kažem da se Prijatelji dece Srbije već godinama potpuno pro bono i potpuno altruistički vode ovaj projekat. Znači, što se naše kancelarije tiče, mi svi radimo potpuno besplatno da Nevene uvene, a o značaju Nevena prosto ne znam šta bih dodala, sem da postoji, evo, ove godine 65. godišnjica i bilo bi potpuno strašno da ne sačuvamo kulturnu baštinu ovakvog formata.
Recite mi, rekoste da lepo ta kampanja protiče, ko je više široke ruke, da li mi građani ili kompanije, ili ko se tu pokazao onako?
Da vam kažem, vidi se da ko su prirodni partneri, prosto ima dosta anonimnih donacija, međutim ono što je oni koji su vidljivi, radi se o izdavačima, o izdavačkim kućama, kao kompanijama, i uglavnom ima i nekih kompanija koje uopšte nisu vezane za kulturu, i o građanima koji su na neki način uvezani za Neven i kulturu. Recimo, prepoznajemo imena dobitnika Nevena, nekadašnjih članova žirija, ali tu su i ljudi koji potpuno onako iz neke anonime žele da doprinesu da Neven ne uvene. Eto, tako da u svakom smislu kampanja dobro protiče, ali sredstva još uvek nisu skupljena, tako da moramo delati dalje.
Znaju li se već dobitnici nagrade i kada se može očekivati uručenje nagrade? Kad je sakupimo, evo, ja dobro, mogu... to je prvi uslov.
Dobra vest je to da već znamo kada će nagrada biti uručena, 8. oktobra u Skupštini grada Beograda u 13 sati. Naravno, morat ćemo da sačekamo kakve će biti epidemijske mere u tom trenutku. Nismo sigurni da li će moći sama dodela da bude otvorenog tipa, znači. Ali u svakom slučaju, žiri su uradili svoj posao. Evo, ja mogu da najavim da će u petak biti objavljeni laureati ove godine u sve tri kategorije, pošto se Neven dodeljuje za najbolju knjigu ili slikovnicu u oblasti beletristike, zatim popularne nauke i za najbolje ilustrovanu knjigu. Tako da, eto, vrlo brzo, za dva dana imat ćemo i laureate, i eto, možda će biti prilika da se i tada čujemo.
Naravno, svakako. A recite mi, šta lepo spremate u narednom periodu, osim Nevena?
Pa, što se tiče ovog jesenjeg perioda, sem književne nagrade Neven, mi dodeljujemo priznanje Dobra igračka, tako da konkurs je trenutno otvoren. Evo, možda je ovo prilika da pozovemo sve naše, kako ih mi zovemo, igračkare, proizvođači i uvoznike igračaka, da pošalju igračku za koju smatraju da zasluže ovo priznanje. Zatim tu je dodela priznanja za dobročinstvo deci na Slačak, a trenutno uveliko školama šaljemo naš program Dobrodošlica za đake prvake, čiji onako je specifičnost te akcije da jednu pozdravnu pesmu za đake prvake pišu uvek vrhunski pisci. Ove godine je to uradila Vesna Aleksić, koja je prošle godine dobila Neven, ilustrovao Aleksandar Zolotić, i ono što je divno je da prevodimo tu pesmu na sve jezike manjina, tako da u svim školama u Srbiji, eto, mogu da nas pozovu i da naruče komplete dobrodošlica. To je jedna akcija koja je isto više decenijska i vrlo, vrlo uspešna. A što se tiče budućeg perioda, mi naravno idemo dalje, možemo da najavimo da ćemo kroz program ACT, koji ove godine smo dobili podršku od švajcarske agencije, Znači, radit ćemo neke obuke o dečijim pravima, pokušat ćemo da što više građana postanu naši aktivisti. Naravno, to se ne odnosi samo na Prijatelje dece Srbije, nego i na naše organizacije Prijatelja dece na lokalu, kojih ima 37.
Lepo ste vi to sve zamislili, ja se nadam da će i vreme i ova epidemija dozvoliti da se to realizuje. Za početak želim vam puno sreće i da sakupimo dovoljno novca. Možda, da nam nevene ne uvene.
Da. Ako ima vremena za to, rekla bih i da je u toku akcija za opremanje porodilišta u Srbiji. Mi smo ovaj partner Ariela u toj akciji. Dakle, građani kad ulaze u prodavnice mogu da vide da je kompanija opredelila sredstva kojima ćemo novim posteljinama za sve naše bebe opremiti 25 porodilišta u Srbiji. Eto, Prijatelji dece Srbije su uz decu od njihovog rođenja.
Hvala vam, Ivana, na svemu što radite za decu i sa decom. Čujemo se prvom prilikom. Naša sagovornica bila je Iva Eraković, izvršna direktorka Prijatelja dece Srbije.
She's a perfect 10, but she wears a 12. Baby, keep a little 2 for me. She could be sweet 16, busting out of the seams. There's still love in the first degree.
When he's at my game, with a big fat A, you wanna see this smile on my face. And even at my door, with a 4-4-4, there ain't no man can replace.
We love our love.
Extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on top. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model six, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9. Well, that's just fine, but I like to hold something I can see.
Sweet love, I love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
I bought a watch to time your beauty. I've had a little second hand.
I bought a calendar, and every month is taken up by the love of man.
We love our love different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll.
Tonight. poznata kulturna manifestacija Manakovo kulturno leto počinje u dvorištu Manakove kuće u Beogradu. Tradicionalni umetnički festival sada se organizuje na samom kraju leta, iako naziv smotre ukazuje na letnje mesece u jeku, ali zbog pandemije, kako kažu, nije bilo drugog izbora za termin. U narednih 10 dana ljubitelji duha romantičarskog Beograda mogu pratiti predstavu Kutije i monodramu Mandarina se pogađa. Poezija je rezervisana za stihove o najvećim ljubavima Sava Male. Za sve ljubitelje sedme umetnosti tu je i Kino Manak, gde će se premijerno prikazati dokumentarni film Plodovi jednog hrasta, a na samom kraju ovog izdanja festivala i igrani ruski spektakl Viking. I na kraju našeg današnjeg druženja u jutarnjem programu Uhvati dan, ostaje mi samo još da vam poželim lep i uspešan dan. Hvala vam što ste bili uz nas. Ovaj jutarnji program su pripremili i realizovali Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Dakle, hvala vam još jednom na pažnji. Družimo se opet sutra od 6:30 u 10 najnovije vesti, a posle vesti počinje magazin na Prvom. Prijatno! You'll say we've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say